Ni tume ziki yandi kuba mu busiku chona hape. Anisikazi wa muvale muhezi kuli nenikala pelela bakuli. Mutu ni mutu tile kutola pelelewa. Mwaziba nilumela kuli haiba mulatile la zamaiso ya moya. Kipete kulukile. Zeo kizende, leo kona lingusa, lelisa palelwi. Chwalene ninzi mwamu zuzu kachenu, kasamula wa mkutazi yomu ngui. Geni lataa hulu, babala alu babone. Babala alu babali kanivaka babandi. Nibani bulea kuli, nebataa kuli liyo chasi chosamu siyari ya moho. Mina wakula kuli, ki hande, yeo kinto ende fela. Mwaziba, kacholo na achafela hanyia ni mkushuko wakakuli, neniziba kuli, nebaka alifa mwabona. Mini, na animula alelo, omu ndema mpule. Kacholo, 12 ya akwana, ni 1 ya akwana, ni 2 ya akwana. Nekusina mutu kwani? Kacholo nekuna ni mapokola veneva matisa sisinyi kwani mwapatelo ni kacholo na yobu haki za halaweani na palilwa kufumana mzole Jack ni hanyani. Kacholo na yole mwakuli muna wakwa hotela na mfile nombolo isili mina sulikungu ngote ya fasikolo isili na kwee kaufela. Kone ni siyo? Ni batakuli anili fele kana kwee hape ni cholo inakozemu. Yena ni mzole Tracy, nenita vile luli pakubabona ni mzole Brown ni usiubo. Zeo lipona la fela inge luka kutela kwa Arizona hape. Na upula hane lutaha inge lufite ya mwali ya laupa za zelini mwe. Na abulia ya musalaka kwa mulao kwa animali. Paa kuna fani zi mzole Jack kwa mulao wa Chevrolet nyana ye. Mzole Brown niye na akanana kaza pupo ya maka lero. Kamba nilie ziwe mwama za zi asilezi. Kamba nilie ziwe kami haa yeli kana 6 million. Yaani nilie ndeluli. Vakala kukana na hulu wazula faa ndeku yono pa machwe. Mi alimungi haya kwa mula wa musumu. Nyomungi kwa mungi. Vakala kunonga na machwe kati hata luli mwane wakonela. Nebapa lezuku fezana kaswa nilo bali. Na hakuna kukusia kwa lugilo. Ngeba shetu mkacholo mwanzila. Muzwale Jacki mutangane wa mkuswani. Kati hata hulu mwana matila ni muzwale yangu ni mahutu wa matelele ya ni mwaziba. Nini sikasi ya fati nicholo maupilo waka. Mi muzwale Jacki akutela mwamota ni kutubula makatula hae. Muzwale Shariti na ulufile saka yetu na ya maolonji. Miena akusufaza lasika yofita kwa Shreveport. Mwaziba ani kimazazi amande ni hakuli cholo. He nisha. Kimazazi amande. Niziba kuli liutuala kubalishiha kuseisa. Kono kiniti. Kono luna kuna nisisi mwikazo na hamu ya muhula likazeo likalaku kutela mawamu na hanuwa hao. Muna na mazazi one mulaka za kuli ne mukapila hapeli. Yeo kiniti. Mazazi aluna akwa wuncha. Miyalu ya lusupala cholo kaufila zona libama swaniso. I'm so glad it was pure and holy. Nitavira hulu kuliki ya mande miyake nile ni kutuwano ya sizwale, mwani latu. Kakuziba kuli luya kwa naha kulusikilwa ya usupala. Kuhu yonana ayende ya ni mwabuse kulusikiku ya uhula kusupala kamba neba kushwa. Alimu ni wamizwale ya luna babandi ya latiwa hulu kilu na kaufila. Kona asili ya lafila mwabuse wanaha. Mina kukaufila anitaanga kwa katala kwanu. Na nasipa nikawupula nga mzwale layo. Anitali mamabani busiu na wana judi yomu nyani inga ya nzifani. Mipiru yaka ni isulifila kutulaka. Ni nisuliku nahana mwana utwela. Mina aziba kulibondate, haba shwamone, kona afela luna nikuya kwa likolozani za manyando kuliluzibe balikani mwabai kutuela. Nilumela kulintiali mela mkutazi ya hulile mulikanaka ya nzifa, anisa muzibali vizo. Kana kucholo, nolapila nga wakulikwanu, kana kukaufela mea ya kwa mulao, gehoza. Leo, kilibizo la sijemani, aniko nikulibulela kaswanelo. Muzole Tracy neni mukate ya nikwani, mina aziba muziba mwendi selimia haa yeli shumi. Mina ali, ausa supala neba kali kuelize silezi mwala amia yeli shimiyo. Lupila mwali fasi lena niku fela za zileli ngu. Chwale busiu vo, nenina niwe na maabani busiu. Nikali kakusaba nizeo busiu. Kakufezali kandelaka, ninisuli kuna na busiu vo kukutaza faa tutu ya kungelua kwa kireke. Wino walika, sinamoni liponela mwama ngolo. Mufuta wino vo kireke ikaba kubona kwa kungelua. Nisesika ya zahalabu kaufifela. Fo kuungirwa kusikaeza lakali, imolikaeza halela. Mikamu kana lulumera mwa kuungirwa njichwani, lulumera kuyona. Mihe hangi fela sisi misali la pelelaba kulibusi ubo. Mikona nisazo cha fela mulalero ni mzwale wa mwanana wa mu Mexican kwani. Na ya kwani mina yomunga mamu kwa kwa. Na asipa uteni mubusi ubo, yena ni musala hae. Michole mungwe ata haa anifabu pa kiali. Aiba kwa liba paliloka mba kwa kireke. Kiali, kuna ni muna kwani. Na alumera nelimuwa haa ofitile. Kulinaatile mwamu koloko wate muho. Mine nisule kuna anabusi uvo. Kakuba fela ni mkoloko alitapelo. Uwe ipitezis na mzwale Jack ni mzwale. Mzwale Young Brown na afanga makadi alitapelo aka. Mi na mfumana kubayasi pahala luli. Mine nisika mfumana inza Alexander Bakadi ili mkamba kweza mafosisa. Kiana mile hande inge nzila. Minu basweli kakuli kakweza chwalo. Maziba, kacholo luna. Mzwale yang na ali hande famu sebezi kana kukaufela ni kusepahala. Mina wapula na ye manga ni kunga makati, ni kwa tisa mwamu koloko. Minibala pelela, mineba ya cholo. Yonatu melo, yesikazu wakiwa yani, yeneba nani batu bani. Aneba fitabuka ufini wena, nebana ni kufoliswa. Minise pakuli, nekuna nilifoliso ze mashumi amabili kuyemwe, kuseluna ni chwale. Milika ndela ate hamusiali kazamu una. Akula ate kuteni mocho ale. Kulinalite ni mamu koloko wa tapelo mwa ofe lile kukumwe. Minanani alimu ate muho avulewa kuli na avile ni makili hani. Mima dokota vamulewa kuli kasamula wa makili hani kufela. Kutina asikia ba nimbututu. Mikamita na vata hulu mbututu nisepa nana nifela bashimani. Kono mapono yenezwa kumulena ya mbulewa kuli. Kono kaba ni mbututu wa musizana. Ni ali, unani musizana yomu nyia ni mobu siuchwana. Anizibi, muna ni akulata wakona kula mwasi chabamo. Kamba kimutu, yini ambula za hae, koku mwia nizibi. Kuna ni ani bulezife la kazo na fande. Oh, kiofa mbututu ya nzifani kwa mulaho. Ya inezi kwa mulaho kwani, zeo kizende luli, ahimwana kwa bundebati. Akikuwa ula hulukuli, azamaya hata kevatu, falitoho, kiyomu ndeluli. Mbutu tuwatemi, nenikata vila kuleatai kwanu afibu paki. Mwendi ukaza cholo kamuso kamba na kwenwe, haruna nilisebelezo. Chole kamuso kakusasa na kimu kushuko wabana wapisnis. Kana muuzibalize, nasipa, kaufelaka, kinto ende. Mechole alu vengini, ni tutonya na kazafo liso ya umulimu. Kiwabaka iwa lumera kuyona? Oho, mawi, ikaba busi wabundi. Amuna nitumelewe cholo. Sichaba sisi lumera cholo, kona zelu kila kubanga tenu, kizawa lumeri. Chwale he, ni kungezi potoloto, ni kukala kungula mangolo, ni zengu cholo. Mini, ni chwale bili ango mutafasikolo, ni kuli, tate. Senili, libelela fana kunyana fela, anisika feza kale. Yali, konomuzi wale jaki, wami libelela, kacholo ne nina ni kutaha. Na kakatela, ne nisinaka swaliso kambapa mpili. Na inga ilingu ya tu Johnny Pini, tuwa media kamba pini yengu cholo, pana aziba, kuli, Bobby Pini. Kona mwone inezi, Bobby Pini, kipini yengu cholo, mi... Mia nizivi zengata kalika zeo maziba, mine nikabu nifela ingika nzifani. Kacholo, chole, kakupanga kaswaliso kamililifa, kulinikawa hanye sene, tene ni nani, ni nani litaba zene ngozu kakusasa na chwana, kulikawa hanya, ye kuyengu. Mihani ya nihula, neikawa kuli, neni upulanga mangolo nilika zengi, kabu nolo luli. Kono maziba, selita atanyana kweza cholo. Kikuli ofumana kutetabu mzwale jaki chwale, yeo kiniti. Eee, nenipulezi mzwale jaki kwanu akikala huli nali. Waziba mzwale jaki, nali niya nipalelwa kuhupula. Senili, anikala kubule asika, nina nikulibelela. Kiyali, kana boko na butelele, bomu fitile kubona. Misenili, kihande, kwa kikuwa ule luli nji. Kiyali, batili, bali, nenilize lize mutu, falu waile. Senili, ubatangi.
I thought you was kidding me then, Brother Jack. I found out.
Na upula kuli no suri kweza lishia ni na mzwale Jack. Na fumana kuli, yeo kinitiruli. Hei nisha, mawi, moli valela. Kono alu vengi ni misewezi yalu na kwezwa hande. Kakuli itengi mabuka, kibupaki bobu na nukioliziwa. Kaliza zilaka tulo. Chole lusuanasi na lubasi, lululu ngelolu tuna. Mia nisepikuli, balu tele za busi ubo, mwana akau fila. Sina ane ni kutazali ngusalaka mabani busi ubo. Nisepakuli fila muendi kipute wa yasiba kafila se kwanu. Kachwalo mabani busi ubo na itumila luli kwa li kutelamina la kuyema. Aniliki, ninisikali kaku ungasiba kasamuzo wali jaki. Kono kamita, abila ni bulela ngakuli, bulela soba teku bulela. Ni kachwalo na ata fila, faka tela nikukutazanyana, kaza tuto. Kono, kuli fila lube, haiba baba ngui bamizu wale ya yesu, yaliko pano. Nenina ni tolo kakusasa na umu, anilola angi fanifa, na animuloli. Kono ne, neniloli yekuli, nenibona muna mutangana fila mwamihala, miina ali kakuzo mwatengi, mise nili, yomu mwe anibula ali, wawo kibatu wawo maswe, usikewa yaza sika nibona. Mina wabona mutangana yo, aazo mwamihala yo, mina mutuwe la fila, na upula kuli, nikabona fila sakaeza. Kakuli, ayozo mwatengi, nilimucha yomu ndi, mina wabona nibaba mwe, baba ali kakuzo mwatengi, tuwale, ye kitolo fila. Mina yane kule, mina wana muzwale Roy Borders, mulikanaka yomu ndeluli, upila kwa California. Na wana la inge kuli, kuna nisesi fosa alile, metu ahaye na iti mirenyana, miintu emu yetu na, mwendi inge sitombo, saka kansa cholo, inge sikuwa ezifa metu ahaye. Mina, kuna niyana alika kuni hoha, kuzwa kuyeni, na huwa nali, muzwale Borders, kalibizwa kwa mwena Jesu, zwafo kapili. Miyena na pali wa kukulela ali, mzole Branham. Kuna nikuba ntuwe nguye tuna kufika yeo. Aniko nifila kuitiisa mzole Branham. Aniko nifila kuitiisa. Senili, oho mzole Borders. Na mulata. Miyomu ngui ani hoela kusiri. Ani talima, mi nelindika libe nyana. Yana emi faa, yeni, ani nilifila mshimani. Ne nilwa langa milola ni mafula masi ntolo kuisiza sichaba. Milibizola hai nelima Fenton upila mwa Jeffersonville nitengi. Kimulika na musala kanina. Nikiali mzole Branham, dula mulele kwa likaze, ali ye kindu yali hele. Miali, ba pale zuku kutwisisa. Miali, ba, miwena, wena upale zuku kutwisisa, sichaba seni wena. Ali ba kiva tuwewa ndekono, minata limafabu sifani, miinge paka niye tuna ya mali vila kamba. Kamba mamote ama tuna, ainz mwali ngopeleli tuna. Nili sipize tuna luli, zeki mamwendima inchi, a 8 kamba lishumi mwabu tuna. Misi chaba, sisi liangani ni mazo, afu tukile ni magutu, ngeba nataka kwalite ocholo. Mina sulikuli la ali, la mulela sichaba mzole Branham, ali, ali lutuse mwabu tata. Musalika sivili na muziba kiwa kwa niumina kuli kiputeo ya Church of Christ kamba Christian Church ibizwa kuli Church of the Brethren. Kacholo kiha na hata limakua ni kwa. Minali nilakaza kuli kambe na kona. Ni zwela pili tolo kutia limakua ni kwa. Mina mubili waka umu nyani ni nivyo nabi sipi tunabiani. Nisichaba sisi nyandile sani muhali mwani. Mina kusina mwakufiti la kubwani. Lisipi zaani nelititi hani lui hamoho. Mina atalima mine vai tenga kakwali toho ingiwa tuwa takani. Mina wana maseli asu liku mwonyiha mwani. Mina atalima mwalimu, mi nekuye mimole na Jesu, ni maseli ana mbwa mutalati amu vile mwali. Na asu liku nitalima handende ali, lamule la shaba seo, ni azo fatengi. Mina wapula kuli kihande, nikaba lamule ya chwani, aninama ata mwama zo waka akulova lisipizani, kacholo senili, ndu yali hele, zwa mwanzila, kalivizo la Jesu Kristi. Miseli kuteta ni kulova kea mi, mima chwe apikuluha ni, nili sipi za kumauha kuwa, misi chabasa mata kuhua lulukuluhe, ni kuwa kamanzu ya matuna luli, ni kaufilabu na walukuluha. Mine nisuli kuhua nina, mzwale Roy Borders, ukaikana, mulimu suli kulukula chabasa hae, ukaikana mzwale Borders. Nivile niko mkata bayo, maziba, mzole Borders usavile masu. Maziba sipolofita kaufila mungate wamina, mwaupula, munge matepu nizi mkaufila. Kazalika mbala kwa wiko. Kuna niba na walite ni mogu siubo. Vene walite ni kwa ni hali ya zahala. Ane uyemi kwa ni famu sipili wakuzuma. Ni mkutazi ya na ateleza mabani busiu. Kali itula sipofu. Na atile fila kwa ni miali, aitibahaza. Na atinema glasi amansu kwa ni mwama lundu. Kihali, mzole Branham, alikina mzole McHughes. Kihali, ni tusize mwami kupano ya hao hangi mwa California. Sinili nitavile, kaku kusiba mzole McHughes. Katolo nekuna niba ana wa mashumi ya mabeli, veneba imikwani. Nyalusele kuzumali ngili, kamihi wayo. Nisenili lizazi, yusika ya kare kupamali lundu. Sinibule ya mzole Banks Wood, kau felamina, mwa mziba. Kimulika ni yazi bahala. Sinili mzole Wood, anopalichwe, nikuliposa muhalimu. Mila kutafafasi, nise nili, kiso na sabu lila mulena. Kuna nsisi libelezi kweza hala. Kacholo kihali, kisi kama nisewo mzole Branham, sinili anizibi. Kono mwahala liho la Z24 ukabona. Kuna nsisi libelezi kweza hala. Mi, kisi suposes tuna. Ni habusa leli tatama, fani nili musikia linyana. Zazila habusa, muendika teni kiloko. Neluli bele la kufunduka, mangi na asulingi. Minelu yemi kwani. Mi, mzole makanali. Maziba ni baba ngiba ni kaufela ni basuli kulibuha. Mi ni mzwale Borders nina. Ni mzwale Roy Robertson. Mwi kawasi hole mulati waluli. Mulikanaka yomu ndi hakalo. Mina emi fani. Mina atali mamuhalimu. Ni mzwale McHughes ali. Mzwale Branham. Kana lingeloe la mule na kikuli. La wanala ngakue na hauli mwami sipili ya kuzuma ye. Sinili mzwale McHughes. Eee, yeo kiniti. Kono niti angakwanu, tuikatusa nyana. Kiali, kuluki ya mzwale Branham. Ali, aniba atiku kulianganisa. Sinili, awasika nilianganisa. Mina atali mafira kwa nikwa, mi nabona dokota ya mutali mamwali ito. Tuwale ni nisa mzibi na atinema glasi ya mansu. Kakuli mwali zona alizazilatengi, mwonyi anga hulu kakubenya. Mina atali mafatengi, kiani wana dokota ya mwule akuli. Mungaka, nivile kila fali ito le, kami ha, miha emive. Ntoe mwye chwalo. Alivutu kubona ni mwali ito la hao, ukashwali ito. Nisule kucha kubona kwa hao, miha kunamu kwa oni kona kulituwe lisakawana. Nise nili zoni huzelizeze ukikawa kengisali ito la hao. Magilasi ya meto hao kikuli unanikuta tabuali ito. Kihali, ya nikiniti. Sinili doktor wa hao na abulela mwana wana halia. Ukubulezi maza zinyanafi tirikuli. Ukashwali ito. Kakuli butuku busuliku chakubona kwa lito. Mi abilali alafa kali ni mozepe lituwale. Mi upale zuikuli tuwelisa. Kihali, mzole Branham, yeo kiniti. Mina wakala kutali makuwa nikuwa. Sinibona musalimu hulu yao hulile kumufita. Ya wana alabunsu, wazo kwa liba kazee mweza kwanu mwa akansa. Mikacholo musali, ashunga scotch sa hae, miguwa nisa mwana hae liutu. Mikiali, mwanaka, haiba wana mzole Branham, umugule kuli alape lele utulaka. nilitombo zetu nazani inge linzi mwala minuwa na ya mautu nilikaka ufela. Senilipo mao kiba sali mane sivana nilimbi. Meni mashingi nesi kochi wakutisa mwata asi so kisi yabona ni kukubo nisa mautu. Miwa akuli akuli au kanipona unipulewe kuli nivala perele. Mikiali oh sishemo. Na atalima kwa mulao mina amubona alikuyema fane asinama gilasi. Pono senili kiso na saa bulea mulena. Mulimu ufolisize litola hao mi ufolisize nipo maho cholo. Kayo nana kweani na asikuluwa. Chwale kuna ni muna ya nzifa na emi kwani. Na agulela mzwale Roy Borders. Kamba mzwale Roy Robertson. Niveelizo ofali hetela hai. Kakuli selimu na muhulu. Senili. Mzwale Roy. Uwe mwate santu emi kapili lui. Kuna nsisi libele kweza hala. Kiali utalusasi kama mzwale Branham. Senili usiki wabulela. Kena kusisi mkapili. Mina afetuwa nikunno pafo cholo. Kwa nibuka ofini siba kasani. Mina azofani. Na abasia kakuli. Nenziba kuli. Nesita afone niemi. Buka ofini liba ala lilituna. Babu telele kulikana mwendi. Lina kuze 8 kambali 10 kufitia mwaya uo. Ipongisi yalibala. Inge mulilo o tuluka pali halimu. Inge kakundu kunduli. Ngoko wa nyana fira fahalimu. Fone niemi. Mikase ulula machu ya lirundu. Kayo pumakali kota zamisha kashira. Nimikaka nifahalimu. Kami tambo elika na mwanda cholo. Kaufila wana ba mata kulika kuipata. Mwami kokolombwa niliwa kakaufila. Kapama hape ni kukambela kamulu mwomutuna. Inge mshika wapula. Kukutila muhalimu hape ni kuta afafasi hape. Kaiza cholo halalu. Misi sahasi wapuha. Wa shoko muka ni kuto buza kuli. Sitarusa sikama ngi. Senili anilatiku mikulelela. Nelisi supo saka tulo. Mwama zazi alikani zikinyewe tunalifasi. Ikaeza hala kwa wiko. Miai nakutuhela. California, Los Angeles ikatiwa. Ika ya mwatasi, ika kenene ya fira mwali wate. Mima zazi amabe ilikuzwa fani, zikinyeo ya mwa Alaska, ya nyunga Alaska. Mihe muko pano mafirelezo, oneni vile niwona mwa California, njiru wa mbola. Mine nisazi vikuli sisimi, nisiza aliyo kufitila, niyo fita mwa mkwa kwa. Nenisi vulezi, California. Kuli, kapenauma, mule nengi o vizu wakali vizu la mangeloi. Yeo ki Los Angeles. Wipa misize mwali halimu kono ukatiswa mwata salihele. Kakuli kambe misebezi ya mituna neezwe masodoma, yeezwe kuwena, munzi wa noka ema niliza zile. Chole mazazi ali kani afitile, kubile kupikuluwa kwa machwe ni kupanchaka. Miku hata mutende wa science wali. Kaufila zona, kili nosifila, nina nikutiba mwatasi, bazi wacholo. Mimutali mezi akataha kukutela mwali wate la Salton, Los Angeles. Ichongile kikatulofila, na mivulele la lisikai za harakale. Kulimukone kuziba halikae za hala. Anisika bulela zeo kaa na fila. Mina likubwa ni muutwe ani bulela sika kwa anda sisi za hali ile. Mimu wakona kupaka zeo yeo kiniti. Kilili anizibi. Na azula kwani miba ni bulela sene ni bulezi. Mina ateleza na kutaku yobate mwema ngolo maziba. Jesu na ize mane kuswana niona manzu yao. Wa mana kapenauma ni Sodoma ni Gomora. Neli mwate asali wate lili shule na asipa kana kweani. Nika samulaho muendikamia haye muanda cholo. Kapenauma ya atiba kena mwali wate. Mi mwate asali wate. Yena mulimu ya swana yana vele Sodoma mwali wate wakensali vizayona. Kimulimu ya swana yana vele Kapenauma mwate sali wate kalibu zayona. Kimulimu ya swana yaka vya Los Angeles mwate sali wate kalibu zayona. Onamule nengiwa wabumasu wani. Mzwale Roy Borders wa sabama sumaswe anizibi kamba mi. Nizeo litarusa sikamangi kuli kamba sikamangi anizibi alula peleni. Mule na kihande kupaka kwa batele zibaba ndi. Lwa lumena mule na akutuse kusalumena kwa luna. Milule mwakuli wia kwa mafelezo anzi la chwale kuliba mafelezo alifasi. Kana kina kwa mangyeo haluzibi. Kono kuungirwa kwa kunu tukwani kwa munyaliwa nilingu la mazazi ya mulena. Luka velungirwe. Kuungirwa hamoniena. Milu libelezo na liza zilani. Lukisalipi luzalu na mulena. Kuna ni babangata halutalima. Baba lovezi mo fatu mbeta. Baana ni basali. Baba tamirwe kisila. Kuna ni batu wabainzi kwa ndeko, mwende haiba, usaba swali, bakashwa, kama tuku apiru. Mwende wabu wangu wabona, bachirwe kikansa. Minda ate, wenao ziba apiru ya mutu kaufila. Waziba haiba kiniti, kamba hakiniti. Milubu wanali kaze, wakinsakuli, luziba zoe zize. Mata ahawa matuna, ata muluziba wanga atahulu. Lulipa kizalita wazeo, ni haba likakulugulela kuli, likazeo halieza harangi, kono zaeza haranga mulena, lulipa ki. Na wapela busi ubo mulena kuli, kanzila yemwi, ya hetu melo mali pilu za sichaba se. Kuli ufini ufi wabu wanaka ufela, alukulule. Bakulibaka ufela ni sichaba, sisi ziele hile. Hakubeka bunolo ufela mulena, ululu meleze fela alunze lulikakulutalinzu. Lumeleza moya oke nile ungema fosisa haka mulena, nikuwa sikulula mali pilu za sichaba. Mi ibe lulibusi ubo wa niti kulili, li akone kufumana malovalo a hai kasibili mwapilu ya mulu melika ufilamo. Dube ya kusi ubo pamulelo uwo mulena. Michwale buona baba sikapiliswa. Mwahalali kaka ufila vaitukise. Vaitukise chwale minyako ya sishemo haisha kwa luhile. Lua okupa kalibizo la Jesu. Amen.
Now we're going to turn to the scriptures to start with. And then someone laid a note here on the desk.
Chale Luka sikuruhela kwa mangolo kakukala mini. Yomungi ubeileka kapampili fasipulase miwize. Bafile nubu ya kabusi ubo. Zeo nelisa swaneli. Musike mwaza cholo. Kaniko niku ya muhela na upulana kwe mwikau gari Canada. Nelungile nu yonanubu yoyo na ifilwe. Mzwale jaki nalika kunikulele. Musala kawinzi kwa mula wakwani. Yena. Banane bana ntuba katotubeli mwene lupila. Na abe yanga kubo mamunya kukuli si. Si sikwalo. Sikwaliwe. Ulibanana basi kibakula katabi. Miki hali anibule ya kuli. Mzwale Branham akintu ye ndi kumuunga cholo. Katolo mwa upulataba. Bafanubu. Anisazi bakuli nilima dola makai. Masauzande. Minali, oh, likutise mzwale jaki. Yenali, chwale, lukalieza chwani, kacholo. Na alekasi baka, misite ni kwani, kacholo kanya, nilikute la mulimu. Wasipulu kacholo kalili mozeperi musala kanina, kakuba mpokuzo kwa kileki ya sichaba. Michwale na upulakuli, zeo, alituwali handi. Akuna seniti sise mwalifasile, mane, kwa zibala kuli, akuna, zeni kanga matengi. Kacholo na fituwa ni kutomba anya handi. Ni kwa wabila kwa kitabe na kile. Kuli hani felize kupalangi. Mutanga mulimo mungi. Ayo wakuna ni kubaka musu. Ukai tusayo nana kwa yeo. Mabona. Kacholo ni tumeza hululu libalikani. Mulimo amifu yole kazeo. Chwale kujakobo. Ubuka ya Jakobo. Kauhanyo ya tu. Mibata kubala kukalela Fatima na ya 21. Michwale ni bafila nina konyana. Ya kuluta. Niko na luka kalisa kula pelela bakuli kapili fela molukonela. Niko ba ni watu wabanga ata fela mwamu koloko wata pilo wo molukonela fela. Nikifo niluna luhukule hape. Anilatikuli vile la kezeli ana jini ni mzwale doni ni babangwi. Nisipakuli vainzi mwa Thailand ni kukungwi. Njia kikona bayakai Bangkok ni mwali baka za kuhasinyali nzio. Kuna nizenga ata hulu za kuna na musiali. Zimu tabela kukulelela kwa sichala. Miauta kwanu hausali hupula winelela fela kwa tuto yeo.
James here, the second chapter, and we're going to begin with the 21st verse of the second chapter.
Michwale mwa Jakobo mo kauhanyo ya tu, miluka kalila Fatima na 21, mwa kauhanyo ya tu ya muhala lehi Jakobo. Nikubala si yemba sayona, timana ya 21, mwa kauhanyo ya tu.
Was not Abraham our father justified?
Kikuli Abraham anda taluna, asika vewa ya lukile, kami sebezi na kwea taisa isa kafaa leta re. Wabona kuli tumelo ya hae, nesebeli sana ni misebezi, mitumelo ya hae ya petahala. Mane kwa ezahala sisi ngozwi mwali ngolo kuli, Abrahama alumela kumulimu. Mikulumela kwa hae kwa mubale wa kuli kikuluka, mi avizwa mulikani wa mulimu. Chwale tutu ya kabusi ubo, mi muswale libibele zami na chwale, kakuli nina ni mangolo wa mangata nyana angozifa. Aiba alusa ingina kwe telele, nika aswanisisa kwa mangata aona. Tutu ya kakikuli, misewezi kitumelo yebo na haliswa. Chwale muhupule, misewezi kitumelo yebo na haliswa. Misewezi wanisa kuli tumelo se ingilesi wa kakale mwabona. Chwale luketa yeo kakuli lunani lumela kuli. Yako na kulutusa kutusisa. Chwale mutelezi hande katoko melo. Miluka akina kuyo nasi na tuto ya sikolo salasunda. Faa Jakobo uwonisa mwa tuto ya hae kuzwa kwa Genesis 22, 1, ni 9. Sana avoni mutuko Abrahama. Halu kutilengi mamulaho. Ninanima ngolo wa ngozu kulofa, mwage nesi kauhanyo wa 22, niti mana ya 1, kuisa Fatimana ya 9. Milita bazeo halifelile mulimu alika Abrahama, ni alikuyena. Abrahame, Abrahama, miena ali, bona, kina yo.
And he said, take now thy son, thine only son Isaac.
Mi ali, unge mwana hao waliva nda Isaka, yola taa hulu, uye mwana haa ya Moria, uyo mweza sitavilo yosa kuchisa, fali mwali nundu, leni kakusupeza. Mwabona, na asika mwule ya mane kulikilifi, ukalafi la kuzamaya mulimu haulezi, uzula pilifi la kuzamaya, mwabona.
And Abraham rose up early in the morning and saddled an ass.
Abrahama azuwa marunga siku, avele sambongolo ya hai. Anga batanga bavele ni yena ni Isaka mwana hai. Hapa zwa likota za stabilo sa kuchisa. Kia zuha ni kufunduka kuliva kwa sivaka. Sana amu ulezi mulimu. Mi kaliza zilabulalu Abrahama ananulameto. Mi abona sivaka seo kwa hule.
And Abraham said unto the young man, abide ye here.
Chale Abrahama alikuwa batanga bahaye, Musi alikuwanu ni mbongoro. Chale na ni mwana luka ya mwana kuyo lapila. Mi luka mikutela. Chale naanza naana chale kuli uyobula mwana hai. Kakuli mulimu na amu gulezi kweza cholo. Kono amu talimeli ngolofa. Na ni mwana luyo lapila mwana. Mi luka mikutela. Yena ni mushimani. Mi Abrahama kia angalikota za stabilo, alilu alisa Isaka mwana hae, angamuli lomalizo la hae, nitipa, miwaya, bababeli hamoho. Chole Isaka alikuwa Abrahama ndatae, miali ndate, mikiali kina yu mwanaka, miali amu wone mulilo nilikota kize, kono ungu ya stabilo sakuchisa, ikai. Mi Abrahama ali mwanaka, mulimu kai ponelangu nyane ya stabilo sakuchisa, kacholo, baya bababeli hamoho.
And they came to the place which God told him.
Mibata hamasi waka sana amugulezi mulimu. Mi Abrahama aya hale tarifatengi. Alu kisalikota. Atama Isaka mwana hae. Mi amuloba za faa letare yalikota. Abrahama autoralizo la hae. Mi angati pakuli atame mwana hae. Ningelewe la mule na kiali mubiza lili mwali halimu. Mi lali. Abrahama, Abrahama. Mi kiali. Kina yo. Nikiali, siisilizola hao kumushimani, usike wa mweza sisingwi. Kakuli chwale nizibakuli usabamu limu, kakubonakuli hausikani hanisamwa na hao wa kuna, wana hao wa libanda kuna. Akimusebezi ni uo. Chwale, lufumana fakuli Jacobo usoyikulumba Abrahama, kami sibezi ya hae. Kono chwale, kupa ulusi mwama Roma, vuka ya maroma ya 8, kauhanywa 4, 1 kuisafa 8, hanaku ibala kaufila, kono nibalekila siye mbasayona. Ni chwale lukali, Abrahama ndetaruna, sana afumani kwa neku, labutu kisi kamani, kakuli Abrahama haiba ubeirwe ya lukile, muupule, nerungerili nzulewo mawani kusiu, kuluka. Kami sebezi, po una nilibaka, laka itumba kalona, kono isi fapira mulimu. Kaku lili ngolo, lili nyi, Abrahama alumelaku mulimu, mikulumelaku hae mulimu amu balila kuli kikuluka. Chwale kumutu ya ezamu sebezi mpuzo hautali mwikuli kimpo ya sishemo, kono, kisikoloti. Chwale saso likuswa nisisa tengi pa ulusifa, kisana avoni mulimu ku Abrahama. Chole halu, haiba muka kambe nerusa apulia mangata, neruka kutela kwa Genesis kauhanywa 15, niti mana 6, 15, 6, nerumela kulikiona, luka kalila fa 5. Kiha muisa kwa ande meali, utali meli halimu, mi uvalili na leli haiba ukona kulibala. Meali kuyena, vayikuluwa hao, kifuba kakuma.
And he believed in the Lord.
Mi alumela kumulena, mi amubalela kulumela kwa haikuli, kikuluka.
Now the two men that were talking on faith.
Chole baana baweli, vene bambola za tumeo. Paulusi uwe Abrahama kuluka, kasana abo ni mulimu kwa Abrahama. Kono Jacobo uwe Abrahama kuluka, kasana abo ni mutu ku Abrahama. Mwabona chole, Jacobo naize uweiwa ya lukile, kami sebezi ya hae. Paulus naize uweiwa ya lukile katumelo. Kono mwone Abrahama alumela kumulimu. Kono azana abo ni mulimu kuyena. Na alilumezi. Kono hea yofita fakuweza inge kuli niliezi zwekale. Zeo kwa tenkona azana abo ni mutu kuyena. Nikintu Yesu wana nikuluna. Kakuli misebezi yalu na ibo nisatumelo yalu nani. Kono hae balusa wakuweza kamolulumelela. Kona kuli mane alulumeli. Mwabona unanikuli lumela. Mesebezi ya Abrahama ne ibona alisi wakatu melo ya hae. Yana nani mwase piso wa mulimu. Chwale Abrahama mupule, neli wa miaha ye 90 ya kupepwa kamba. Neli miaha ye mwande ya kupepwa. Misara, neli miaha ye 90 ya kupepwa. Mechwale nesu wa supezi luli zangana. Nelafi kerezi nako ya kupepa bana. Nese li miaha ye mingata ngata luli. Nineba pili ya moho, sinamuna ni musala hae kuzwela kwa wana na wabona. Kono neba sinabana. Kono hivyo mulimu na amugulezi inge, ana nimi hae 75. Nisa ala 65. Mukaba ni mbututu, mi alumela sepisi wa mulimu, na ilumezi. Chule mwabona, alukisalika kaufila, kulukiseza mbumbu ye. Mwabona, seo kona sana aboni mulimu. Na kwa ya alumela kumulimu, mimutu abona sana ezize, kakubonisa zana alumela. Mikintu eswana, yesi beza nivusi ugo. kona mwaku inezi ni kuluna. Selipatuluzu kuyena, mabona, nelipatuluzu kuyena, kacholo alilumera wana cholo, minaso likuweza inge kuli, liyeza halilekale. Chole alu ya menyi thilafa, kamu zuzu thila. Foku ngelupa luanga kutwisa ntoe, batu, wawa thila ni maikuto, nibalika kusebeza kama ikuto, zeo halina kubeleka. Chole nisona inge mzole gehoza, fa, luna luwa anaba hulu. Misa luvile mwa, ye kina kwe telele, miluboni zetu na nze nyani, ni nilika kau thila.
Praying for the sick around the world and seeing the
Nikula pelela bakuli mwali fasi kaofela nikubona ku kuswaba kwa sichaba nikubona ma haleluya kuzwa kai nikai mizee kaofela lwai tutakazona tole hane rusali fira bashimani baba nyani alukala ku kutaza zee mzwali ke horse inge mono kale zikutapela taba apili mwaziba nekubanga kuli nenizola fandi mini ba mzwali jaki ni vile ni mzwali brown kunizamaisa pamkwakwa usiuni busiu kulika kuli nive ni twaeze Niniye maafani, inge mshimani omu nyani, inge ni hasa kamezi. Ubonali pono maziba, minye ni inelela wanafani, kufitila mzole brown. Na upulabu si ulibumi, aninakuli balazeo. Nini mwasa njozee kamba kusili, ata akuto nizusa, niniskalo bala kamaza zinyana, minye nisazi vikuli ni ambola ni mutu. Kono agule akuli, nini mugulelezi, na akalakuli lanali, na ya kwa hae. Mabona, kini, miali, au kwa niku ya kwa hae, kuna ni mkupano oso likuwe zala, kwa ni, teniri, kihande, nikai tukisa kami zuzuye likani, zaku ya kwa hae, mabona, mwagu sefela, na alikusuwa bacholo, mabona, nenifea mshima nina kwe yani, inge hae tutakuta pa manuka, maziba, muhasa kamezi, niku silalisa, mi, na kwa nisa, chole kumano hae tutakuta pa hulu, kima vote, kono, hakukatalisia hulu. Mwabona, pona cholo, mwaituta mwakuli yezeza, nekupumelela, kaufela nikuweza hande, mizeo, kaufela libunolo mwabona. Mwishimani ya sikaza mafatengi, wako na kulikabuza mwala alipula zemo, wako na kuwali na kuzenga tanyana, nimane, akata leluli, asikafita kalifale. Konuma ni kaufela ya zibakuza maya, mumati, na kaza mwala alipula mo, kusunane wakule mwaze zara, kihande, nana nizeo kakukala, pona sali sona chole. Kihande, kinzira yesu wana ni kukutaza folisi wa umulimu, kamba sikasiri kaufela. Amu zemu ya cholo mukala kuituta. Aiba usai tuti kuna nzisifo salile. Mwabona, unani kuituta. Miuna ni kuituta mwakwa muhelela mulimu nisesi taruswa. Mwali lumele zanga foku mwi, tubule anga kuliki hande, mchayo na sinatu melo engata, mchayo asikaiza se, nise. Kuna nilibaka fo wala seho, kuna nilibaka. Foku mwinkisi visesi sikaba kelwa. Wakona kusila hemele mutu mbi yao likumutu, niku huwa mane usile halinzu, halina kukasha dimona yo. Baatilisha, ulukela kuipule la zona, kona zeo temuho yezanga, kulizamaya uyo lukisa zeo, tisalika zeo. Kono kikabu nyaluli kweza cholo, mabona, mika anti, kanti baba ngwi, babona, baato kwa nga pilutelele, mibali, aaa, nebasika nilapelela. Kono, lubata kufumana nzira chole, kulise, seza halanga, maemo amaka leluli afoliso ya bumulimu. Chole mpo, ingefira mwane ni kulezima habani usiu. Mpo kiende, kono au kwa ni kuyende kabu kamusu wa hao, wakuya kuile fali mpo. Au kwa ni kutiela fali kaze nyani, mihaili, haili mpo, kinto e nyani. Nisa atani wako na kulikanyisa mpo kau fira ya nani mulimu. Wako na kweza sika mane inge sika saluli mwabona, onacholo luli. Kabaka leo, nulukila kutokomela zeo. Ingeli na koze ngwi, na ulela angazaku huwa. Nivonima dimona haa huwa. Kukulela kama limi, nivoni haulela kama limi. Luli. Wako na kulilika nyisa, akizaniti, kono walilika nyisa anga mwabona, kulimane nilivona ala inge, kona zaniti. Misi chabufuku ngui, baba sazibangi shutano, babulela anga kulisee kona saniti, kantimane hakisaniti. Mintu yeso na kona, yeba yeza ni kwa foliso ya umulimu, banana kuli, kihande, kilika za kuyambu tukafela, kamba ntue cholo, hakicholo. Kizaniti, tumeloye sikazu wakiwa, kuzabulezi umulimu, kulikona niti. Niseo, Saku malila hande, miyasi sweli, akuna sisi kuna kusishenyisa. Sika inelela unafani, nikaba kaleo kupuma kama neku au. Chole tumelo kisi nulo yezo kumulimu. Chole tumelo kisi nulo. Foo, kuna foni bataku inelela unafoo, fana kunyana. Kisi nulo. Ulipatululezi kuwe na kamu hau wa hae, akisi kasoe zize. Awasika velega sika fako banitumelo. Aiba ukile waba nitumelo, ifirwe fela kuwe na kamu hau wa mulimu.
And God reveals it to you.
Mimu limu wa ipatula kuwena, kawa kaleo tumelo kisinulo. Mi kileke ya mulimu kakutala, ya hilwe fasinulo. Mukutazi wa Baptist na anivulelezi, akika la huu. Na hizi, aniko nikila kwa muhela sinulo. Senili kipe tu hauko nikuwa muhela vivele. Hauko nikuwa muhela kresti. Kakulikie na sinulo ya mulimu. Kie na mulimu ya patuluzwi mwanama. Kawa kaleo kileke, kamukana, ya hilwe fasinulo, ya bumulimu. Jesu naize ku niumela kulineli Petrosi. Ali naize kanti watu bali kina mangi na niuma na mutu. Na aswe kwa mbola kwa balutio bahai. Ni baba ngu bali kiwena Elia. Ni mushi kamba alimungu waba profita. Ni Jeremia. Mi alikonomi na muli kina mangi. Naize kiwena Kreste ilimuwa na muli muyapila. Chole kereke ya ba Roman Catholic ili. Na avulela ku Petrosi. Fali choleo ni kaya kereke yaka. Vaipanguli bali na aswe kui ya haku iye na kasibili. Chole akulata babulea niti. Kono kuna bawaveri chwalo wafosa. Neli fasinulo ya moya ya yona aliena. Na mani mali halisika kupatulu ya litabazeo Petrosi. Kono kimdate ya alimali halimu ya kupatulu leziseo. Mifali choleo kisinulo ya yo aliena. Fali mwasinulo yena kiena linzwi kakutala. Fali choleo nika ya hakeleke yaka. Ni minya kwa yali hele haina kuikoma. Nekubwa nisakuli minya kwa yali hele neika ilwanisa. Abele katumelo sinulo kusinabi vele kamaza ziani ka abele katumelo afa kumulimu sitabelo sisi katile ya kufita saka ini yeo mulimu upakile kuli nali alukile chwani katumelo chwani kasinulo abele afa kumulimu sitabelo sisi katile ya kakuli nelipatuluzi kuye nakuli nesimiselo ya mwasimu nelimali. Kona watu baba mwi hawa kona kulirumela. Mi baba mwi hawa lirumeli. Baba mwi vali kakulirumela. Mwanyangela sichaba moku nani muko loko alitapelo. Mukafumana baba mwi mine vali batu baba ndeluli. Luka ule akuli kunani baba lika kati hata kulirumela. Vali kakui Kenya kuzona buwena fela. Baba mwi hawa koni fela kweza cholo. Mi baba mwi kikasi shemo fela. Ifilwe fela kubona.
Now there is the difference.
Chole yeo kona shutano, mwabona? Yeo kona yeye zalika. Yeo kona sinulo ya luli. Kakulitumelo kisinulo yezo kumulimu. Ina ni kupatululwa pili. Jesu hande ndena abulezita wa yeye hana izi. Hakuna mutu ya kuna kuta hakuna konji haiva. Kindate amuvize pili. Kamba anipatululele kuye na pili. Mulukela kubala se. Kimu halali Jacobo kamba muhalali Joani 6:44 ni kufita 5:46. Nebasa azibi yona liena. Niwao pulakuli na alifela muna wafela afela. Niwao pulakuli yena. Inge batu moba aliza kacheno. Muprofita yomu mchalo. Nali muprofita na alifela muna wafela afela. Kono, nekuna nze tuna kufitile lafo. Inge afela mabali busiu anelwa mbola. Amuka banibuka muka wanakuli. Mwendikikuli angananya na matengu. Kaze nibulezikuli. Libuka zepeli za upilo. Kibuka yesu wana. Kono ilingu ya zona kikupepo kwa hao kwa nama. Yeungi kikupepo kwa hao kwa moya. Ye iya kuyeungi inge fila luta kalobu loto. Hiya ande chole mugulela kaza kakakuba mutu ya pila. Kono kuna nikalulo ya kafa. Ye na mutu yo ya lukila kushwa. Ye uko nabuka ye takulwa mabizo kuyona. Kono ya kuyakuile. Ye lukisweka leke tilwe. Nibizo haliko nikuzo matengi kakuli. Nelili matengi na kukau fila. Haliko nikutakulo matengi. Mukalile muha mwabuka kuli musiki mwali angana. Mukalifumanao na cholo kakuli nisepa mzuale veo. Ya veresi kuwa sisi kondile kuyona. Uni upulisi zayo na kachendo. Senili, yeo kiniti. Baba aptisipa umela kuli. Kuna nilivuka zepe lizeka ohani. Nikanzila ilingwi, kilivuka zepe lizeka ohani. Nikanzila isili, akizepe lizeka ohani. Nani watu wawaveli, baba kauhani. Ni muvili, ni moyo, ni moya. Watu wawalalu baba kauhani. Kono ni kiulimu mifela o nipanga kwa mutu. Kuna nifela buka ilingu ya upilo. Inge mwone kubezi nipeo ilingu ya yabuloto yene tilo hula kubalutaka. Nikuyo punya kwa sibunga, nikuta cholo masikapi, nikukena mabuloto. Musipilika ufela mwani, muli. Chole vo kuona buloto mwahali mwani. Akibuloto kilutaka. Kono hamoho, kibuloto. Mwabona kibuloto kakuli kaufela kilutaka fela. Kono buloto kona zemubulela, bubeke kwa mafeleo zwazona, zemwi kilishi mbelo fela. Inani kushua. Niseo kona siba kasilisingwe, silisingwe, sisi utuwa la inge kuli, mwakona kwa nilibizo, utakulwa mwabuka ya upilo, yangu nyana. Nisiba kasilisingwe ya muko ni kweza cholo. Kakuli fo, kona fo sinzi. Kaufela zona linzi mwasi nulona mo. Yeneziba alizwe kana kwa ya maswayo asupa. Kini kakuli, cholo, kini batu, baba mwe hawa saliru meri. Jesu na bulezikuli. Akuna mutu wako na kuti hakuna, konji haiba kindate ya mbiza pili. Mika ufela bani filendate, wakata hakuna. Akuna mutu wako na kutuisa yo aliena, kamba moli inezi. Konji haiba lipatulua kuwe na kasinu la mulimu. Mikipetu tumelo kuzeo, ukaeza kaswanelo. Mwabona? Falu wana hande patala za kuli mulimu upatulua ku Jesu. Mikonji wana fela veneba lemu hilwe kale. Kona baba kabona. Bakali bona. Mubone hande kuli mwabala lingolo leo. Nilifitelezi la muhala leo Joani 6:44. Kuisafa 46. Nilifitelezi kakuli ni upuzi kuli mwendi lukabani. mwendia luna na kwenga ataku lufite kuzona. Kakuli wachi ya nifalimu, fani zama ya fila ichibilika. Mikacholo luka, mulemwe, akuna mutu ya akuna kutaha. Aizi kulindate amu vize. Mikau fila bani filendate, bakata hakuna. Bakali lemuha. Akuna mutu usili ya akuna kweza cholo. Akuna mutu usili, akuna ata wakamba, kiyo munde chwani. Yo uliena. Ina ni kupatululwa kuwena. Kipeto uka wana yo Jesu Kriste aliena. Cholefa mulelo ole liwekale, kimu wonelo o zibala hande. Kusona kila nipeo yengwe, linzula mulimu kipeo. Mi ina ni kuba ni mubo, oli milwe kaku itahanela. Aba uchala peo, kuhiyumbe la fila fafasi, ayiko ni kuba hande. Linyuani lika inopa. Hau nepela mwami kakani nimi utwa. Ika ipuku tisaka pili fila. Nguli ya Jesu na ebulezo na cholo. Kacholo, mubu, una nikuli miwa pili. Kacholo, mulimu mwasi shemo, sisi ipitezi, ulukisa lipilu pili. Uku lukisize, kusika bakale muto mwali fasi. Kuli, umuamu hele mwalu sika lo. Na kuzibile kale, kakuziba kwa hae, nikukulukisiza upilo wabu safiri. Na kuzibile. Kona hana kulukisize chimo. Kona hano sitatalile mwali kaze kaufela. Nikusitatala kukena kusona nitwale. Nelimulimu ya nakuza maisa kuliva kwa sisipaka sana lukisilize wena. Ki kamba haiva mubu uo no lukisilize kale. Aiko ni kuhula. Leo kona liva kapeo ya tumelo au kutaza tumelo uboneli temuwa za mwena. Nikubona zeza hala minilimpo kaufela za vivele likabeleka. Batu baika ngabe kafela. Oh haleluya na alilumela nikunanuha. Mibaipu mana inge basuwa vile. Mwabona, mubu una nikulukisezwa chimo. Miuka ziba haina tafateni. Inge mbande yaka yenye ni mabani usiu. Nezibile, hai utuamu huwa ni wambande ya mshini. Kuna nishuta nuetuna, mwala yona, nikukekela kwa kuhu. Mwabona, kakuli, neilimbande kuzwele la mwali. Isi ni, neisika upi wambande, kana kweani. Kamita, neilimbande. Nimu kreste na kwa kaufela uvilona cholo. Leo kuna libaka, telekano, haulele kile kakuli noswa sehile kuzona, mwabona, kawa shemiva hao wapili, wo Adama ni Eva. Waba muweza livikasi bupeho, nosa atabili kubacholo, kono chole wautwa evangeli mitumelo itaha kakuutwa, sinulo itaha kakuutwa. Kuna ninto enya ni mwahali kuwena, mutio mungwi, uinzibu kawafini wena uli, anilumelite abazeo, bukuba, anilumelizeo, hakuna ze cholo. Sinamone bae zelize kaliza zela pentekota, basi hanikubula kuli, bana ba, bakusive ineencha. Bazi bakuli neli ntoe tuna kwa batu bao nelieza halila. Kini, neli mulimu ya naipatula ilie na kumutu ufini ufi. Kanti wawa ngui ane baseha, babo na nebanya kalala. Neli sinulo ya mutu anosi, yeli tumelo. Tumelo ye patuluzwi, kambe nesi tumelo kwa nakuli, nebasike baba mwani mane, neli tumelo. Kilipe ufila zetu kwa mubu, kulimi wapili. Kama kaleo kao ufila wana azibile kale, uba bizize. Kao ufila ba bizize. Kao ufila ba azibile kale, uba lukise lize kale sibaka. Aba muba takuibala Maroma 8:28-34, amocho ni Maefese 1:1-5. Mwabona kao ufila ba azibile kale, uba bizize. Kao ufila ba bizize, uba azibile baba lukile. Mikao ufila ba beile kuluka, uba file kale kanya. Akuna zezule masibaka. Luna anakuli muendilizwe, kono mutali memama mangolo. Liswele fela kunata hande fali nzula mulimu, zeli bulezi kubacholo. Nukona kuli lingusala hani wakachenu. Anilizeo kona mangolo za bulezi kuli, likaba cholo. Luli, likazeka mukana lilu kisweki mulimu. Oh, liluke la kukutavisa hau zamaya. Kona kutate polu na nikachenu. Lushuta nila kwa hule luli ni wa kreste bakale. Kanti ya niti sinuwa ya niti ya Jesu Kriste kakuba Emmanuel ya pila mwalipi mza batu bani. Neli batu baba nyandile. Kunoka chenu luomba umbi wakili kopano nizakuli. Oh, na kubulelela. Habana sinulo. Akutaye kwanu. Witingle fasinu wabona. Haiba sinulo wabona haiza maeleli hande kali nizwa mulimu. Kuna kuli ifo salile. Ya kakamba ya mutu silifela. Koko na fuku tehanga kuswaba. Nizwa mulimu la abulela zelu kile. Nize ifo salile. Peo ifika ufila ina nikuba ni mubu. E nisha. Kawa kale waka ufila ba zibile kale. Mwabona. Na zibile kale zine kae zahara. Mule muwe Jesu na bulezi hape kaza peu. Yengwi ya wela mwama achwe. Yengwi mwamu bu o kopani kopani. Mwabona, mwoku na nimi utuwa nimi kakani nili kaze mwika ufila nisika hula. Mi yengwi mwamu bu omunde. Mubu omunde mubu onu nile. Onoli milwe. Noli milwe kale. Mutu kafila kwande kwanu usonasi na kuhu. Usole kuti alema kwabuse, kulika kufumanasika. Hai tenga kuse ni kuitenga kusani. Konoka samula wana konyana. Hanyi hanyi kutamu huo ozo kwali halimu. Uli lemua kapili luli kuli. Lee kwa nali nzula mulimu. Mwabona wali ziba kakuli. Kuna nsisi mumapilu ya hae. Sabu lelezwi. Sisi patulu hile kuyena kalona. Mulemwe mprofita Isaya naizi. Mwalanjo ukaitwala. Haki pulelo kwa kuipitela. Kana mutu mwamuna ono hae okwa nile. Ukona kubula chwa nizeo. Kwa likusimwa kume mwalanjo ya itwala. Mwalanjo ukaitwala. Chole inasika vilaela kakubulela chwalo. Na alibule zifela. Ukalieza chwani. Kihande uwa kimisewezo hae. Kikubulela fela sabu lezi mulimu. Sene sika eza hala. Mulimu na alipatuluzi kuyena. Amu bonisa pono aipatulula. Mine ilukile. Yena mulimu fela ya swana. Yana anibulelezi kuli mbututu. Ukapipuwa kamuna yani. Yana asike ya bani mwana. Kamba kubani musizana. Inge baba nginili kazengwe. Mulu tuwali labu ncha doko tabu ya kuli. Aliko nikweza hala. Kono chole mulimu habu ya kuli. Likaeza hala. Li tingile famu futa walinzwi molikena. Muhupule muprofita na yemi fani. Milinzula hae la utuhala. Sina mulimu magenese wa naizi. Hakubelisili. Hakubesani. Abu pamu utumasi upeo sahai tota. Siswani susa mulimu abaeza. Ilimu unani musali. Mine kusinasi kamali fasina kwa yani. Mi lufumana chua na magenese tumo. Abu pamu utukasi upeo sahai tota. Ne kusina mutu wakulima mugu. Kasamula wakupa zengwi. Nelisika maiseo. Kima nzwi ahae na alivulezi. Miana ulezi ali. Hakubeliseli. Hakulate na kusina liseli muendika miaha. Ye miandae 80. Kasamula ho. Mwendi liseli na lisio. Kono nalivulezi.
As long as he said it.
Mi ibele fila nali gulezi, hakuwe kote ya nzalu, hakuwe kote ya oke, okay. Hakuwe se, nipe uza ni neligu piwa mwate ya samezi. Yeo kinuti. Mi mwamua hawate ingi mwanako, mwamua olu kire, zahula. Aliko ni kupalilwa, kiri nzula mulimu ulona aliko ni fila kupalilwa. Lise libulezi. Kole za zile ni mulimu ambola ni mutu, pata ni pata. Kono mwana kwa ya mwishe, ane kuwa mulilo. Sibali, tuhela mulimu, tuhela mwishe abulele. Isi ni mulimu, mukaswa na lushwa. Kawaka luki yali, anisa atola ni ambola nipo na kamu kwa ona cholo hapi. Nikawa tise za mpolofita, cholo kona mula wa mulimu, mwone uinezi kamita. Chole kiofa mpolofita ya emi, chole umuata sasu sumezo, ana aniza kui tutia kwa hae. Chole, amulibele famu zuzu. Haba nikona kubula cholo, kia ande mwaziba, sichabasika na anakuli niliangani. Mwabona yeo kizibo ya hae. Fo utele za kusatani inge fela Eva mwana ezelize. Miai vele fela hati okota ubule ya kuli. Auko ni kupila, auko ni kufola, auko ni kweza seka mbasani. Hai vele fela ukatele za kuzeo. Peo yani hae nakuwela mamu huo chwalo. Nikuwa yende. Haikoni. Konosika hasi pazula likazeo kao fela. Misi uwela mamu huo mundewani. Hakuna sisi kuna kusipaza ula. Chwale. Hakuna te wakamba kukanga na kwe kumakai, sikae zahala. Chale naize, mwalanjo ukaitwala. Kana mwazi wakuli, nekufitile mia hae mia ndae 80, lisikae zahala kale. Mwimu na mzibile kale musali, kuli ukawa ufi. Kuli kimba angili vizo, mwane kukawe la peo yani. Kana mwalume la cholo, luli na zibile. Nekuzo mwamba ya fela fela, nekukazwa makazo tuna ye. Mulimu na azibile kazona. Alipatulu la fela kumprofita wa haa ya nasipa alile. Nikubula alinzu. Kusina neba kuna anakuli nelisi kabangi. Nalibule zifela. Nasika alika kuna anakalona. Haiba ulika kuna anisisa. Kutuwa ni haiba muna yo. Musali yo. Kamba muna yo ya nzifa. Kamba mutu ya sulikuli. Kuna anisisa. Chwale nivilesi hole miahaye kaufela. Doko tauli. Hakuna kolo niekana. Kihande. Hakulati haiko nikubula tengi. Kuya kamua zibela. Mio kiniti.
Something can tear away them weeds. If God by His grace, not the preacher.
Kono haiwa kuna nisisi kuna kuli mabuchwani wani. Haiwa mulimu kasi shemosa hai. Isi ngimu kutazi. Isi ngimu tufela usili. Kono mulimu. Wakuna kubea asi ni lomu apilu ya hao kuli. Nikaba handi. Hakuna sisi kwa kubea wali kuineli la fo. Hakuna sisi kuna kukuinisa fo. Ukaba handi.
But until that does happen.
Kono konji pili seo sieza hale. Ukainele la wanafana abulezi doko takuli. Kona foka ina. Kufitela siyeza hala. Sinani kupatululwa, kisi shemo sa mulimu, sasi lipatulula. Chwale, mulemwe. Mulimu naziwa musali, yone likata akuyena. Mulemwe Isaya, nekusina puzo. Isaya nasika bulakuli. liberela fa muzuzu mulena tuhela liberela fela fa muzuzu king soni bulezi mwalanjo kwa itwala kihande chwale chwale liberela ndati kwali kusimwa kubesi tangu sisi cholo nasika katakata abule lafela ali mwalanjo ukaitwala kulukile mule mwe maria chwale chwale mulena liberela fa muzuzu waziba nali kupaniziwa fatengi muna ze haliko na hali akuna antu ye cholo ye kileza la fatengi ho batili akuna antu ye cholo ye kileza la fatengi nikabachwa ni nimbutu tu anizibi muna ni haiba walwanda ngoti kona kuli haliko ni kweza hala lingeroi tuwe uliangani wen nina ni kubwona kukuli angani maziba kileke ya Yesu ili mazazi afe lile kutokwa nelisika la wela maziba kasisi cholo sani Maria alikuwa abuza lipuzo. Naize likona kweza lachwani, anizibi muna. Kiali moya oke nile uka kwa pesa. Kona molika eza alia. Musali ali, wona mutanga mulena. Hakuna puzo. Mwabona Isaya mulimu na kwea tisalinzi. Kamu upulo sinulo. Mwapidu ya Isaya, neiwezi mwamubu omunde. Nelimu profita. That prophet didn't care for any man's wisdom. Mupolofita ya nina asinataba kabutali wa mutu. Na asinataba ninga na mutu. Na asinataba ni mutu ufika ufila. Na alimu za mao oi pile kumulimu. Mimulimu avulela ni kubulela. Kufelile. Kamba za holofaza kambali holofazi. Kambali utwala bukuba kambali nilesa utwali bukuba. Nelisikaba nishuta nunieka na kuyena. Nelimulimu isi ni mutu. Michwale liwinzulani alimanoya. Chwale liwapeu. Ina ni kuwela foku mwini. Haiba mulimu na libulezi, kulukela kubamba kwa kungu ya kulili, wele mateni. Sinafira mwana ulelezi, kaufila za kona la kubaba lumela. Amu ulela lirundu leo kuli, akuchimbuluke, mmusavila ili mwapilu, mukaba nizemu ulezi. Mabona, kuna nikubasiba ka, kuli bazelu kile. Mule muhe, twale lufumana kuli Isaya fa, kuli ulezi. The Virgin Mary, as soon as the grounds was already broke up. Maria umalanjo haibile fira, Mungu noso limiwe kali, na limu alanjo. Na asika mata, mungu noso lukisizwe kali, kamba kulemu helu wakali kimulimu. Neba kubu lakuli, na limu alanjo, unafani mulimu azibali bizola hae, mwene likabela. Kakuli bizola hae, nilite ngimua buka ya upilo mwali halimu. Mi labo na hala, mutu chole kumutu, abo na mungu na hale lualo na kamisewezi. Kantine yeza halile kale. Chale lutalima kwa mulaho, nikubula kuli, luli, nilie zizwe. Kakuli lwa kuna misewezi ye neza halile. Misewezi ya nuwe neivona halile kwa batu. Seo tumelo ya hae nelisona mwase piso wa mulimu. Chale mulimu akatana nuwe, mikia linuwe, ikanela. Nika sinyali fasika ufila kamezi, chale alikuba inele fatengi, zeo haliko na hali. Kia ande chale nuwe aba, hali ya haareka, tabui ima wunika kubulelea. Miena kakuwa mubeti, akala kubeleka nikubia ya sando ya hae, nilika kaufira kuliza hae mabala, nikungongo tila fani, kalikota za shitimi, nikubia abuli mbwe matengi, sinamwana mbwe lelezi. Nikana mwakale za zene wabulezi batu, kamuna yani, nebaeze muna yani haa waluli, kupale kumane usitani. Kakuli ubulezi kuli, kukazwa pula kwa li halimu. Mia kuna mezi mwa halimu mwani. Konumuwa wona, nuwena sana hani zeo. Misebezi ya hae neibona hale ya kwasi chaba Seo tumelo ya hae neilisona Nisana ubulezi mulimu kuli Sikana ngasi baka Kikawa kala umukrasti wa niti Haka uhana kwasi kakao fila kwa ndali nzula mulimu Hakunate waka mbaba tubanana sikamani Kamba saa ule ya mutu ufika ufila Uka uhani kakuli Haulele fila zeo Haiba weza cholo Hakuna kungana kwe tele kufitia misebezi ya hae izi bahala Ukawa nikutele lane kule Nikui Kenya kuse nise Nikukala uka wonisa seo alisona Kuno haiba kiasi pahala, haiba li nzula mulimu hifumani maino kuyeni. Kipeto lika peta za mufuta waluna. Muka wana muna yo hanza ituki sa za hola tuna yo. Mwabona, wana mwana ya zilizenu wetolo. Mwushe nikota mwalizola hai, ata akutola mwle ya sichaba kufaro. Chole muna anefela mwushe, bibele ibele akuli, na lutilo mwabuta lika ufela wama ige pita. Na atalifile na lutanga baika wabu nalika. Na lutilo mazivo ya wana kaufela na asa atokui kwekeza kwa tuto ya hae. Chole muna anefela kamu unayali kwa animwali hala upa ave ni tuto ya kaufela. Ni chole mulimu abona la kuyena ni kula kuli. Mushe, angakota ye mwali zola hao. Mi uliwe kwa igepita. Mi ulamu lewe wana kikao na mulamu oso ni mwali zowo. Ukafetua lika zote kayo na ntueo. Chole kutuwa nkambe mushe na akabu ya kuli. Munga haka fana kunyana fela. Nenina na kuli nyambola ni mutu ya itutila hulu. yena mutuna yali nitengi yo ubule yakuli kiwena kweni kakona chwani kuli ninge kota yenya niye yakale mulamu osika miskami oniswili malizo niku hapa mpi ya bana babazalule balile mano za malumo balwani mina kanti hani mulwani ni mulisana niko nacho niko zeo ne kusina puzo kinyi kinyi mubu mwapilu ya hai na alimutu yale muhezu chimo li mponi lipizo halita ikakubaka mulimu na abuleza Abrahama kuli na haka muwezi za zona mite nyifani mubu alukiswa mimushi angako teine limalizola hai ni aya kwani kuyo lamule anaha hata ha niko temalizola hai nikubule ya faro batu ele bazamae faro abona kumushi misebezi kulinana nitumelo kusana akaeza, kamba kulika kweza. Nana nitumelo mwase piso kumulimu, yana filese piso, ayo hapa cholo. Akuna mutusi yana alukela kweza cholo. Nia akuna mutusi li yana alukela kweza cholo. Kie na yana alukiselizo kweza cholo. Mulimu kuzwa sapiri na abuleze Abrahama kuli, una zeo kona zine kaeza hala. Nitole nako yase piso haisutelea, nikuna ni mushimani, apepua mwana yomunde. Miba shemi Amuramu ni Jochebedi Nebasika asabali kero za mulena Mabona Nekuna nisesi mwi Mungu no soli mire kale Oh mulimu Nisepakuli nyambola kwa mubu Oli mire wepsi ubo Haiba pewe yako na kuwela masi waka sisinde Mi ikaba omungwi Haiba kucholo Halina kweza hala Yoki mtuesu wana Kini muzole Branham Mufuta o cholo Kwa lizusa kulune Haiba kupa cholo Lizo mwabu kreste hapi Mabona Wako na kulika nyisasika kao fela Kono haiba ki Haiba luli La wela mwahali Linzula muli mwahali wela mwamuvu olu kile Likata isa za mufuta olona Kuna ni kupa cholo Kakuli kipeu Nuwe mushe Nisebezi ya hae ya wanali satumero Mwase piso kumulimu ya analumela Faro muna Na wana senesili Isini nasa haboni mushe Mwana kali yezeza Kono naziwa kulimushe na alumela zana avule la kusicholo. Nasike kuye mama siwa kasana. Niko temalizo la hae ali. Kayo nakota ye, nikabalamu lila kuzwa kuwena. Muna muhulu wami haye eite ya kupepwa. Isi ni mumati. Muna muhulu wama heta weyukile. Ni mahaha alepe la fuaka. Mane muendi kufita ni mateka. Nilili tuwa kaufira kilindi. Aiba nana niona. Nikuwa ni mula muwa ni mwalizo la hae ali. Nikabalamu lila. Kulukulu la sichaba sizamae. Kisona sabu ya mwena, mihae bausa zicholo, mulimuka kwa tula. Amen. Kini, zeo kikuli mwabona, yena kana, na sabile nji. Kini, liisho liili mwifela, ilumo liili mwi, zeo mwikao fela nelika felisa. Na sina sabo, na ziba hande ndefana yemi, alimulimu, ukaku luba faro. Nisha. Kakuli mulimu na mwulezi, ukakutela kwa lilundule hape. Nina ziba kuli, nakakutela kwa tengi. Hallelujah. We know where we're going to at the end of this journey. Lazima kuluya niluna kwa mafelezo wa msipili. Mulimu usepisize. Kuna nina haa mwabu sewanuka. Mutokwe sabo mwabu pakiwa mina. Amen. If it's revealed to you, you are fearless. Haiba lipatulizu kuwena. Hauna kwa ni sabo. Hauna tia wakamba. Lifasi kao fela. Sewa vulela. Hauna sabo. Haiba lipatulizu kuwena kuli. Ye kinitiezo kumulimu. Kipete uka pila usina sabo. Haiba kuchwalo. Hauko nikuba. David with the shepherd slain expressed Davida nikafuililo kamulisana awonisa kwa mpika ufela ya maIsraeli tumelo yana nani kumulimu abona now there was Goliath kuna ni Goliath kwane kuleli mwi mi aye mafani inza ikumusa linakozengata kufita Davida nana ni minwa na yemi telele maincha 14 mina alisi lupula mutangana mutuna ngangalume wa mufilista mifane kuna ni Davida omunyanya hulu mane nelimwana na hulu kuli abe mwampi Nelika shashala kambonezi kai, nebasai tusiena, kacholo baula ni bahae, nebali kafani mwampi, mitwale, Goliath inga asulikulonga wala mwikumuso. Kono Davida, chwale mwupule, nelipatuluzwi ku Davida. Aupula kuli, kizefali mpiza mulimu ya pila, liyemi mwana yazona, mikia nifani mufilisita yasika kenama mwampato. Inza inuneka, luka mubiza kuli kansa, usubo. Lukamubiza kuli, lungangali. Kini, Davida nasimutu yako na kuli kanyiswa kuyena. Nasina mufuta kaufela wasiwaniso. Nasia alikana niena. Maheta muna yani, mwendine lili shumi, lingoko la ze li shumi ni zepe li mwabukima. Haa yema, nili 14, lingoko la ze 15 muhalimu. Lilumo inge kushenga kwa ngoya lilundu. Leli telele mwe ndili ngoko laze mashumi ya mabili mabutelele. Kushenga kwa lona falimu, kili ngoko laze ene mabukima. Mi Davide yomu nyani ali kuyema fani, nituhala, nisipapa samukata. Wapuli kamba mukate wangu. Nitulege ntotuweli, tutamilo kwa tengi. Kono, nekupatuzi kuyena, sinuna impotezi. Kihali muhimu, yana nila mulezi mwamazo abere. Yana nila mulezi mwamazo atawu. Kana ukapa lewa chwani iku nifamu filista yasi na mupato yo, malizo olaka. Mbakula ni bahaye, nebakona kweza cholo, mane kaswa nilo. Saule toho ni maheta fali mwampia hae. Kono mwabona, nelisika patula kubona. Amen. Kizeo fo. Nebalume ya kuli, nelika ezala. Nebalume ya kuli mulimu na kari eza. Nelisika patula kubona, kono nelipatuluzi kutavida.
Now there's a difference right there. If it's absolutely
Chole yoko na shuta nona fo. Ae baluli lipatuluzi kuwena, kuli mulimu uka kufulisa, uka bacholo. Uka baniku, aninate baka mba kiingize kukataza, kamba matata kiafi, akulate kize tuna kufita David ni Goliati. Kono hae ba lipatuluzi kuwena, mi mulemu he, hae ba se lipatuluzi, David na ato kuye sabo, miali, kachenu nika puma wakate nitoe hao. Amen.
Our God, by grace in that crucial moment.
Yani kena mulimu aluna, kasi shemo mwana kwe tata yani. Keto hana inani kweziwa, yena mulimu ya swada yani, yena atisesi shemo kali zazilani. Nikube ya mwate ngipeo ya tumelo kumushimani wali tunde yani. Kakuba mwapiru ya hae. Yena mulimu ya swada yani, mwana kwe tata ye. Wako na kuzusa musali yo, mwawuchea. Muna yani, musali yofa. Mwana, ki? Yona peo nyana ya tumelo yani, ipatuluzi kuwena. Kipeto anataba utelele wanako, bobu kabateni. Chole mulemu enga ngalumeyo, kwane kuleli mwine basa lumeli. Nye na kansa nasa lumeli. Ase ya miali. Kikuli, ninjana, muni lumela kashima nikao, kuto nilwani sa. Ali, nika kunanulela kwa mafelezo wa lilu molaka. Mane linyuani, lichena maya hao. Kini, nana ni kaufela. Kaufela, lika kaufela fandoka ya hae. Kono mwabona, zeo nelisika nyunga Davida ni hanyani. Kini, nelipatuluzi kuyena, nana ni tumelo kusana heza.
He knowed he was going to do it.
Na aziba kuli ukaeza cholo, mi aeza cholo. Kakuli nelipatuluzu kuyena, mi uziba hande faayemi. Mikambe mulimu na akabu lila thela cholo. Kukena mapiru ya hao usi uchuwa na ali. Haunaku loba lelela, mamu mbeta uo. Haunaku inelela masipula seo, ukaba hande. Nekusina sika, sina sika chincha, ngana ya hao kuzona. Kono kukutela zeo lieza hala, mukutazi kaufila mwali fasi na kala pela, anivule likuli, neisike ya tusa, neika tusa, neika kususweza. Kono konji pili tumelo yeo mwabona, mata afoliso ate ni kuwena. Hazwe leli kumukutazi, ataha kuwena kasinulo katumelo. Hakika mata, hakika bundume, kono kika mwaya waka kukulela mulena. Mwaya waka kasi shemo, kona opa tuluzi se kuwena. Mia kuna sisi kona kuhizusa matengi, katumelo, sinulo. Mi Davida, kakupaka misibezi hae, chole babangu wakubwa na bali. Nizibakuli hautui wena, muluwa na hae ali, utile kwanu kutobuhandwa. Chole kutela kosi ile lingu, kihali, nivata kwa mbola nisa ule, muzamaisi. Mwabona, nisa ule ali, chole mwanake, ni kumbuta kutiapilu kwa hao. Kono, wabona, wena usalifi ya mwanana, niye na kimuluwani kuzwa kwa wanana wa hae. Wena mana ya uko ni kuyema niyena.
He said, I was tending my father's sheep. He could base it on something. Amen.
Kihali, neni soe kulisali nguzandati. Nekuna nifana alitoma. Amen. Ho, muzwale. Mie na mulimu ya napisi semo ya wahao. Apale lo kufolisa mubili wahao. Kintu yesu anafela. Kupatulu wa kuwena. Kimu folisi wahao sinamua wezi mpulisi wahao. Mwawona. Kono lilukela kupatulu wa pili. Yeo kona shutanu. Nana nifaku yende katumelo ya hae. Alichole se, sali kubasiza alafatini. Kono ali, yena mulimi aswana, yana nila mulezi kwa mazo atao. Ukani la mulela ni kumufilista ya yasika kena mpato yo. Uzibachwa ni Davida, na alumela cholo, king, sipa tuluzi kuna. Mikihali, na aziwa zana mulela. Kakuli nako ya mulela, nganga lumekuli. Nika kufepa kwa linyuani, ali. Nika kupumatoho. Yeo kona chutano mwabona, miya kwa nisa.
Samson, caught out one day,
Samsoni, na aswe Luisa zilemi, kwa ande ya msebezi, mwali wala, ni mafilista, baba 1,000 ba mutahela. Kihatali mafafasi mifani, kona funa ukushwezi mule. Kihano pasi sapo sakale mutahali, oh mile ngo, niku sebelisa, ba mafilista bani. Kuba natisa, kwa toho kamutahali wakale wo, wa mule. Miku ya kamoni zivela, akuna nebali ino, nene likumuhile kwa tengi. Mitwale likuwa ni za mafilista bani, neli inchi mwabukima kakuli, neba natanga, pami finyani, yali toho, kali sipi mwama za ziani, kuli mutu asike amu nata kwa toho. Kono anga mutahali wa mule, niku vuma uli za mafilista baba 1,000 bani, kono mutahali, nosikalo beha. Atunda menafila kuotela, onacholo, anebata, kacholo wawongi, veneba siyezi, vambati ya mwama chwe, wabona, niba musaba, kingi, na alilu mezi. Nina koze ngululi, nibata kumivulela ntoe nguchwale. Mubele kele, fakunjanja ko. Na kwe apunyo yeo, sina Joshua mwana Ezelize. Inge Maria Magdalena, vani kaofela. Yonana kwe yeo, sika hasi patulu wa kuwena, siswale, kumalea kusona. Yonana kwe apunyo yeo. Hey, nelipatuluzi kuyena. Ayo katanyeza bao 1,000 bao mafilista. Tule muna anasikama ifani mafilista bani, haba bula kuli. Tule mutali mehata hafani, simonoli ya sani, mwendi kutelele kwa haye nehulika na mafutu, amane nilichika, kakukala. Nimi nilie 7 inge ilepe la mwamu kukutuwa haye, inge kashima ni kakala latiwa hulu kumahe. Mwabona, ata acholo ni mutahali wa mule. Mi, amu lutalime, haki mpie tuna ni yeo liona, kana zeo hakimaswa bisanji. Kono kisika maisana asulikweza, na asulikuwonisa kwa mafilista bani, sena isipatuluzi kuyena kamulimu. Hapa mula mutahali wo ni kunanuha. Kakuli sani kona sana ave ile mwalizo la hae. Na ave ile seo mwalizo la hae kona sana alumela. Na hako nekulieza. Mekakweza cholo na asoli kukonisa kuma filista bani sana ave ile mulimu mapiru ya hae kuli aeze.
John the Baptist expressed his faith by his works.
Joani mkolovezi na wabona halizetu melo ya hae kami sebezi ya hae. Miana abulezi kuli. Kuna ni alimu ya yemi mwala amina chwale. Muna anefila zeo. Mwala lehi Joani. Nina nili ngolo leo, muhalali Joani 1:26, mwabona?
He said, they said, you say the Messiah is coming? Why? He said, man, what's the matter with you? We've been looking for him for 4,000 years. He said, he's standing right among you now.
Sebali, wizo mesia wataha, kini kiali, muna kibuta tamangi mwabu likuwena, duvila lumu libelezi kami ayeli kitizene, kiali, uye mimwala mina chwale, hallelujah! Kona mwabezi nivusi ubo, ha ha, abona alisa tumilo ya hae, kasinu ya hae, kakuli nelipatulisi kuye na kuhu. Nazi wakuli, na kaa kolobeza mesia. Na alimuuna wami ya yemba shumi ya malalu wa kupepwa. Nazi wakuli, na ana nikubate nkokungwi. Na sika zi wakali yo na aliena. Mikiyani, na emi fani, mwala abona. Kiali, kuna ni alimungu ya yemi mwala minachwale. Yomu saa zivi. Mi, aniswaneli niba kutamula kweli yali katuwa za hae. Kono ukami kolobeza kama ya oke nile. Ni uteng mwala minachwale. Nalimu ni size tumelo ya hae. Kakuna zivile mwali za zila hae. Narukela kukwona kukoloveza. Mesia wa mulimu. Kacholo mwabwona sijaba. Nesi wana mwabwona alelo wa hae. Kamwana kutaleza ni mwana aeziza. Nabwa nisakuli nana nisinu loya niti. Yezo kumulimu. Chole kakuwa nisakuli neri niti. Ata kuzwa mwasijaba. Kwa ata mesia. Neri fila muta angana wa fila fila. Yana ataha kwani mwala wabwona. Ya pezisi na mutu.
John said, behold, there's a Lamb of God that takes...
Johnny, aliamu wone kiyongu nye na mulimu. Ye takula sibisari fasi. Umuzwa chwani? He said, aliani buleleziku kuli. Mwali hala upa. Kuyo ukabo na moya utaku yena. Kie na yaka kolobeza kamo ya ukenile.
He knew him because there was supposed to be a sign.
Mwabona, na muzivile kakuli. Nekuluke la kubasi supo, kana kweali. Kana mwale mwazeo?
John knew just about the hour.
John nazibile fila kuli, hola ifitile. Kakuli nalimu polofita, nelipatuluzi kuye nakuli. Nekaba kayo nana kweyani. Na akabu nasi supo. Mihasa abu nisi supo sani kihali. Uye mi mwala mina. Nazibile kuli, neliona fani. Oh, nivona si supo sakuli na kwe ya mafelezo itile. Nivona likaze sepisizwe, kwali ngusalana kwe ya mafelezo ye. Alieza hala, zaati atuluha. Unacholo ufilas na mangoro mwabulelezi. Inazwa kuli na kwefaka ufi. Nibulela cholo kusina kukatakata. Nibulela kuli ifaka ufi. Kakuli nivonali supo zana abulezi kuli. Likaeza hala na kwee isika fita afirakale. Nilibelezi kweza hala chwale.
John expressed his faith
Joanna abona alize tumelo ya hae kuseo mulimu na patulizi kuyena. Kaba kale umesebezi ya hae, kitumelo yevo na halile. Hawa kubona uweza sinaya folisizwe, kipete uka azibakuli, unanitumelo kuli wako na kufola.
What does testimony say? Saying this, I have it now.
Kantibu pa kibubule asika mangi, guli, ninaniona chwale. Kakuli nyamu ezise piso wa mulimu. Iso likubeleka kuna chwale. Na eluksi za siba kakuli yeza hali. Mabona, zeo kona misebezi ya upa wami na zeyeza. Kia ndeluli, kwa nuna kwengu kwa mulao, buka ufini musipili waka mwa Afrika, nilifila kwaani mwana kwa yambumbi, kono musipili wani usika fitakale. Nekuna ni mbututu ya nani, mautu asikami, mili utu lelingwe li utu, nelile likuswa ni kutalelingwe. Na asika atina fatini makatulo maupilo wa hae. Ho, nelibu hole, bubu masu maswe. Mina ala pila mbutu tukusi ubwani, ni waboni likazani, hali yeza hala, wala pila mbutu tuyani. Miabu saka kusasana, na ya kwani. Na ya kwa simtolo sa makatulo kwani, mina ya kwa tengi, mine kuna ni muna, ya na ale kila mbutu tuyani makatulo wakutina. Na rumela chwalo. Sina muna yofa, ya na rumela kuli, mulimu naka mfambutu tu, luli na rumela kuli, nelikaeza. Akala kuitukisi za ena, Nisole na itukisa, ni hane kusinali nepozevo na alapili, kono zaa ni nilisikaya za shutano niekana. Na alu mezi chwalo, sina Abrahama, abizasi kakao fela, sisi shutana inge kuli, nesi chwalo. Ifo. Kawa kaleo, hai wazibo ya hao ikubulea kuli. Oh, kibobu hazo chwale. Hai wazibo ya hao ikubulea kuli. Ye kona niti, mulimu kia na mufolisi wa matuku, ngana ya hao yako na kupaka kuli, ye kiona niti.
But, if there is not the best
kono haiba kuna mugu omunde mwapilu ya hao tumelo kuli iwele mwateni kuli ibona hale halina kweza hala akuna hulu akuna tebaka mba mtu wakua ndiyo ukona kuna anazechwa ni kama ngolo nikubule akuli kulukile zeo nitengi hali ezi shutano kibabaka ibabalu alanga matepu kana mungile kutazo yaka akika lahu batozi wa waliza zila mafelelezo. Kana mulumezi cholo, mwabona neize, kukawa wabu antikreste. Wabu antikreste, lakatu opumani wabu na waketua, haba kukona hali. Akukona hali. Kono, akukona hali. Kakuli akukona hali, waketiwe. Mwabona, kulukile. Kono kihali, watoziwe. Mwabona, kreste itarusa kutoziwa. Kono wabu katengi, niliwa luanisi. Ne watoziwe, kono iliwa luanisi, kuluanisa kreste mwatutu ya wabona. Chole, nebaeza lika kaufela, zinebaeza baba mwika ufela. Chole mwupule, mwali kuenda zali kaze talo. Kono umutu alimungwe. Sinandate, mwana, nimo ya oke niwe. Sikuenda saze talo. Kono ilimutu alimungwe. Likarulo ze talo za mulimu ya swana. Bushemi, ni ofisi ze talo sina. Bushemi wana, nimo ya oke niwe. Miwe na umubili, moya, nimoyo. Chole mubili oli kwande, una niminya kweye ketalizo hukuona. Kule utama hane nilifasi mugule. Kuwona, kuluwaza, kuswala, kununkirela, nikuutwa. Kwa mwahali, iliwa na moya. Una nimai kutu akitalizo, lizualo, nililato, nizengu cholo. Kono oli mwali wani, kimoyo, una nifela nito ilimwi, mwani kona mwupi lawena. Moya wako na kutafande faa, kuto kutoza, kweza lika zengwi, miwa alieza. Kono zeo halita usikuli upili sizwe, munaane fateni.
Caiaphas prophesied. Judas cast out devils.
Caiaphas na Apollo fita. Judas na alele kamioya. Mabona, kimoya, ono mutoza. Pula, ye isulu helanga kubaba lukile, nubaba sika luka. Uchani wako na kunyakala la hama honi buloto. Kono kiseo buliso na faha li luli. Mwani kwa na mumu kona kubanga na wako na kuliamu hela. Nikubula kuli, oh luli, zeo likona la handi. Na lumela cholo, zeo nitengi, aliezi sisi ngui, vati lisha. Nimo ya wako na kupaka hande cholo. Kono nitengi, hakichona.
Because if that soul hasn't come from God,
kakuli haba moyo wani auzwe leli kumulimu. Wako na kubani malika niso kau fela kwa ndikwano. Kono hali kwa nikubaza niti. Wako na kulika nisa foliso. Wako na kweza inge kuli unaniona. Wako na kweza inge kuli uyamu hezi. Bakreste wako na kweza inge bakreste. Nikuweza nikuba inge kuli kibaba ndeluli kuzeo. Kono zeo halita ulisi kuli bapili sizwe. Yeo luliko na niti. Mwabona? Moya wako na kwateni. Waluli. Moya wani iti luli. Moya oke nile wako na kukutoza. Zeo ni chwalo halita ulisi kuli upili sizwe. Kimoyo wa muhali wani osike wa shwa. Kona ona ni bupilo busa feli. Ona kami itane ni bupilo busa feli. Mwabona? Uzuelezi kumulimu, ukutela kumulimu. Kimoyo. Chwale mulemu wekuli. Una nikupa cholo. Petalizo. T-U-M-E-L-O. Kwa andi. Moya. J-E-S-U. Muhali. W-E-N-A. wena kona kakuyemba fa inge ni mitalimela akuna yeni ziba mwalamina moya wako nakunitoza nitengi hani ziba alimu mwamina kono chwale yani wa mwahali hali tengi yo kimulimu fokona za kwande foliko nakuna hani sisa munge mutu muli kiyande mwaziba na naziba kuli anilukile kweza bozwa kono mwaziba kona kuli univulea kuli anilukile kweza bozwa kono mwabona mwali mwatasi mwani usana ni nito yali mwateni mwabona liso likubusa hani za kwande nikuhande ulitoko mele. Kono hali za maiso wakuzwelela mwali nikane pelalika kawa ufela hamoho sani kona sisi za maisalika yani kona tawala yeza maisalika kimwali waze mwali moyo uzama isa moya moya uzama isa mubili kona kuli kui kangawe kiwa kwande habwezi shutano niyekana watu bagula peli baikale vani vana habiza Paulus kuli mamote amasoyu nizengu cholo nevali cholo kwande kinzi laka ufela ya mulumeli. Mineba nani muprofita mwala abona. Nilika zengu kaufila. Kono za mwahali, aze mwahali. Ili moyo osa lumeli. Kona nani bulela kuli. Watu wako na kutulaka tulaka. Nikubulela kama limi. Watu wako na kuhua. Kubea mazofa bakuli. Nikufolisa bakuli. Nizengu kaufila. Katumelo. Likaze tunaze kaufila mwani kamoya. Basala tehile. Watoziswe.
Notice, Jesus has said,
mulemwe Jesu naize lumela fela ka ufela zako na hala kwa walumela tumelo nimisebezi kimuna ni musala hai nibelekela hamoho muna ya nyezi usebeza ni musala hai mfumali ubeleka ni muna hai vaiti baza sina muna ya gulea kuli unyezi kono wako nikuta Yesa nikubwa nisakuli una ni mfumahali mukaka nyebu ipulei kwa hai muna haize ni nyezi kuka ni musala hao hani zibiza zeo mabona nilita atanya na kuli ni mukolwe.
I say, where is your wife?
Ani luka imusala hao, kiande anizivi, aninakuli utuwa zeo.
So you see, if you have what you say,
kacholo mwabona, haiba una nizobu leakuli unani. Nina nitumelo. Uka nivonisa chwani kuli unanitumelo. Kami sebezi ya hao. Mwabona?
I'm married.
Ninyezi. Chole nikaziba chwani kuli unyezi. Kiyofa musalaka. Mwabona? Kifoye chwale. Ninyezi. Vako na vomu unaka. Nifolile, muziba chwani, misebezi yaka iwe nisatu milo yaka. Mwabona? Mwabona? Chole lika zemu gulela, tumelo kona yabo na mulimu kuwena. Misebezi ya hao kona yabo ni wakivatu, baba ungi kuwena. Yeo kona chuta numa alaja kwa ni Paulo Sifa, abati atula za Abrahama. Niwasaka na nisani, uveli wabu wana kaufela, nevaswana, nevanyezi. Kona moi nezi ni tumelo yesi na misebezi. Mutu kaufela, una nitukelo ya kukaka nyabupaki wa hao. Fale mwautu wakana, nusika kalisaka le mkoloko alita pelo. Haiba tumelo ya hao, aibonisimi sebezi kayona. Auko niku hapeleza mutu, alumele kuli ufolile. Kuliki hande anizivi mwabona, kinyi, luli. Ninani tumelo kao ufela malifasi, aunayona. Kabule hewa ucholo, unani tumelo, kona kuli, nisebezi ikaa nyalwa kwa tumelo. Kimu unani musala hae, alimungwi, ubonalisa yomungwi.
Let's think of Abraham.
Aluna aninka Abrahama fami zuzu yeli kanifela. Abrahama na mwezita mano ye kenile yani kakutala. Mabona, amuhela tabaka ufela amoho. Abizalika kakushuta na nitumelo ya hae inge kuli nelisio. Nikweza kamula wa oswana. Na akona kwa kale za muendika samula wa wami hae mashumi ya mabili. Yomungu ya ata amiali, ndata hima chaba. Abrahama, ubulezikuli, vizo la wakwe na Abrahama, ili kutawarisa kuli ndatema chava, unanibana mwaka ichwale, Abrahama, mwabona, zeo nilisika musitata lisani hainyani, vivele ize kuli, asika vilaye la kalinzi wa mulimu, kakusalumela. Azula pili miya itukisa, kuluksa tukatulo kawa ufela, nizete kwa lazengu kawa ufela, na akaba nimbututu, kufelile. Neba sara naize, waziba zeka ya zahala, ukaba nimbutu tukono, na kubulewa moluka ya ziza. Agare chwale kimubele kiwaka, nika kufayena. Kakuli libali, nelumelezo wa mama zazi ani. Ni ukaba nimbutu tu, miina nika angambutu tu yo. Kono Abrahama na asikalu melazeo, vaatili, na asikali yeza zeo. Kono sara, na asus melizo kweza unacholo. Kacholo mulimu abule Abrahama, zulapili umu utwe. Kono kiali, kono nitengi, akizona zene nikuse pisize, akichona mwene nisepiselize. Chole mutalime, abizasi kaka ufela kushutana. Mimu biliwa hae noso shwile kale. Mimba ya Sara kamu kwa oswana. Chole, na alimu na muhulu. Wami hae muanda ya kupepwa. Sara nana nimi hae 90 ya kupepwa. Chole mulemwe, kushwa kwa mba ya Sara. Kamba kushwa kwa mubiliwa hae. Nelisika mubilaeza. Muteleze kuse. Kakulise piso ya kuyola sanda salifasi. Haifi wa Abrahama kamba baikulu wa baikulu wa hae. Nesika mulao. Kono kikakuluka poku inzi matumelo. Kakuli kabe nelika mulao. Kabe sanda sifiwa kamulao. Kabe tumelo hae natuso. Nise piso kabe ifelisizwe. Kakuli mulao utai sabu hali. Kanti focus na mulao. Akukon hali kutula mulao. Amuteleze kusechwale. Yena nihane kusina sepo. Nekusina sepo. Sepo kao fela nese ifelile.
Oh,
na kukao fela ani kalaku utuwa bulutu. Kieka wahanyo yeni apulanga. Maroma 4. Mwabona. Sina haku mwazukuli ni kuwezi zenda taema chaba. Fapila yoo na alumela kuyena. Ye limu limu yena ya pilisa baba shule. Mia vizali kaze siyo inge kizeli tengi. Mulimu na ulezi cholo. Mwabona. Yalu mezi mwa sepo ni hane kusina sepo. Mia ba cholo ndata hema chaba. Amanga atasina hane kukulezukuli. Lusika lwa hao kifuluka kuma. Kale mteleze, timana ya 19. Ni kakuli nasa fokoli mwatu melo. Asika atalima kuli mubili wa hae no oso shule. Mia ya hae, haine batakweza mwanda ni kuli sara nasa fulile. Asika vila ilaka sepiso ya mulimu kakusalumela. Kono ai tisa mwatu melo. Inza alumbe kamulimu.
At 100 years old, look. His body now dead. His man.
Famia ye mwanda kupepwa amutalime. Mubili wa hai chwale no so shule buna wa hai. Mimba sara nese fulile. Ki mane nesika tokomelwa. Ali patulu wa kuyena. Mumbeta wa ni hautalimiwi. Wo melezi ungangali kamba kufela so lisona. Zeo halina kutokwa. Sipula sama wili sawi uche ya astalimiwi. Kumushima nyo munyani. Wako na kubaya wo melezi ungangali. Kawo fela zao lisona. Anizibi. Zewa alita limu mane, mane alina kutokwa. Kono dokota wize, anakuna nuafo. Dokota naize, anakutaha. Zewa mane alita limiwi. Kia ande talima, senili musupali chwale, senia nisupala, lichika. Mane zewa alina kutokwa.
And we are the children of Abraham. Hallelujah!
Miruna luba na ba Abrahama. Hallelujah! Isi nisina Isaka, mana abezi. Kono pewe ya haya silena, ka Jesu Kristi. Katu melo ya nanani. Pewe ya Abrahama itamu mazazi ya maungulo. Kuto venyasi na linaleli. Vana wa Abrahama, asika tokomela mwili wa hae kwa oshule. Mane na asika litokomela. Mane na asika wa puzo, hae wa mulimu na akaza cholo kambane. Mulimu na ulezi kuli, ukalieza, kingi. Nilipatuluzi kuyena. Kana kucholo? Hae wa lipatuluzi, kuwena. Hae wa kaniti, sisi mwi, aukoni kuweza kulieza hali. Sina nikupatulua kuwena. Kwa kuli mane hauna neva kutokomela sika. Mosi vezi sisi tata, hauna kutokomela sababu lezi dokota, hauna kutokomela sababu lezi wona, sababu lezi wandate, sababu lezi mkutazi, sababu lezi mutusi likao fela, ukatokomela fela sababu lezi mulimu. Asika tokomela, mubili wa hae kuli noso shule, neba mbaya sara kuli nese fulile. Mane nelisika mubilaeza, oh mawi, zeo zani njanjisa. Mubili o shule, kamba neba sara, mba, mane nelisika tokomelwa.
No circumstances will be considered.
Hakuna likeza halo zeka tokomelwa. Hai watu melo ifumana muhu. Wakumela kuona. Michole kwa kwani ya mpilo Yezu wakumuna. Hai ifumana li kumusali. Mibu veri wabona. Bana ni mununo. Kuna nisisika ya zahala. Hallelujah. Dokota wako na kulakuli. Hau nakuba ni mbututu. Na hako na kuonisa kuli ma. Mali ya mpilo wa hao ashule. Mamubili. Nima ya hai. Anakufumana mununo. Kono mutuwele filali leli nani munu nolani. Mutuwele kwa kwani yaani iminyukele kwa li ilani na kwengwi. Mutali mesisika ezala. Mushimani nyana yaani kamba musisana nyana yaani ukape pwa. Kini tumbelo ifumani muvu. Mwai kwa nakumela. Nisewezi kala kuseweza. Selu fali mwa selu. Mi hali yoli ta. Mbumbu kala pepwa. Amen. Mulimu ulu tuwele makeke. Oh, mulimu. Hai vanelu liwa kreste wababu. Halisina. Mulu luke ya kubela. Hai vanelu vana niwa sali wababu kwa nakunga mulimu kali nzula hai. Haukua nikulieza. Konja hali patuluzi kuwena. Niluke ya kwa kufa.
Notice. The holy faith of God was united with God.
Mulimu he. Tumelo ye kenile ya mulimu. Ne itamahani ni misewezi ya mporofita wa hai.
Remember. God's holy faith was revealed to Abraham.
Muhupule. Tumelo ye kenile ya mulimu ne ipatuluzi kwa Abrahama. Na ifilwe, miona kuwa ni akala kami sebezi ya haye kinile, kakulumea. Peo yase piso ye ne ina nisibaka, mwe lukela kuhulela. Kuchoni hai bana akali, Abrahama, hiya ande waziba, sarani yaku licholo, selimia ye 25, kuzwelela mulimu, alfa sipseo, haa, hai basika, nesika ezala, mwabona, kono na isike, mulimu na azwe kuli, halikona hali, kuchoni hai mwalanjo maria nakali, hiya ande chole, livela famuzuzu, mwalanjo kituwala, hiya ande, baka nileleka, mwakeleke, hai ba nikabula lita bazeo. Chole, naka upulama ikutu hao, kamene kusinamu uomundi, wakuchala kuwa na wani, fani mpulofita ya ni anaizi, mwalanjo uka ituwala, Ao neliona mafelelezo, mwabona? Lisipoze likawa latelela baba lumela. Hawa mubu fo ilukela kumela utengi fo. Na kweli tahali nzuyu matengi, ikaswala hande. Hakuna sisi kuna kuipaleliswa. Chole kapili yanze lufeza, mwabona? Heu neina nisibaka mwakuipata. Mulimu na aliziba kamba nasiki afa sepiso kwa Abrahama. Chole mteleze ande chwale, mulimu na aliziba kone ikaya sepiso ya ni. Mana nasiki abiza Abrahama kufitela haba nimi ya 75 ya kupepua. Kono ina nali mutanga wa hae yale mwile kale, hae isa alikuwa makalelo, ni Sara kimwana inezi. Mulemwe mwupule na asina bivele ya kubala, na asina yo nakabu nolo sinalu na mwaliza zilaka chino. Kakubala linzula hae ni kubwa na baba mwi, baba lilwezi. Mwupule nana nilo na fiela kasi nulo, miyoko na ntu ya luli. Kintu yesu wana ni mwene kuinezi kujosefa. Mwa genese, ni kusina bivele, mwupule mwushina ngozi genese, exoda, levitike, ni deotonoma. Hakuna nyomu mwi wabatu ba ni kwani. Vene wana ni bivele ya kubala kuyona. Konjika samula wa mwushi, kana kuchwalo. Ni basina bivele yuru nani, ya kulutusa mwabu ino wabu hole. Ni waliba ana baba paza uhile bao, ni lipa tuluzi kubona kamulima. Mi vaye maona cholo, hakuna zine baziki njisa. Chwale kana muna na kulirusako na kubanitu meloevu hali, Aiba ipatuluzi kuwena. Muswalele mubulele loo, kamba bupakikana kwe, lusika kwa lafila. Na upula zeo, kwa numuwa Twin City, nisepa mzole Brown ni baba mwi, nebali nina. Mina ninga upilo kwa Joseph mwa bivele. Mina bala bivele yani, nekuna ni muna yana asina, sakumunyaza Abrahama, Isaka, Jacobo, nibuwa na kaufila. Nebada nizene banyaza alakazona, kono isingi Josepha. Kimuna ya chwani, muna ya pete hile, mufuta o pete hile wa Kristi. Miani wala zeo, ni karafila kulila za zileni mwi, mwasiba kanyana sao tela yaka. Mina kena mwamu zuzu, mwone nivelili ya palofamu hala. Na ho alikuwa loha moho, mina alimulimu, ni bataku itumela kuwe na kamu una chwale ka Josepha. Muna ya kila pila na kwewe mwalifasi muna mwana masina mwoni inezi. Muna ya kulumela ni kungali nzula hao. Na ato hilo ikiba ulwa ni wahae, na sinamu kwa wakui kambusa kuzamoya. Na abu nalipono, na aziba kutoloka litolo. Kao fila mwana neba mto hile kazona, na saa itobo hizona, kona fila mwana inezi. Mwabona nelisio kubaba mwi, nebalukera kumulata, kono kufita kuli, ana babu lela linakozee mwilika, zeneba filika na, ooo, bali, kiyo muloli wata, mwabona, miba mtuwa ya kusina mulatu. Selini, kii ingi hane baiza cholo, mika antimuna yaani, nasa angali, na inelezo na fani, mwabona. Selini, ni itumezi kuwe na mulena, oo, umulimu, ni itumezi kuwe na, kamuna ya cholo. Miona afani mwa yao kenile wa patulu la kuna wali. Ukaba ni mwana wa mshimani. Mi uka mbeali vizo la Joseph. Na ananu afani ni kulumba mulena. Beki mzi kwa mula ukwani. Kona anasa pepilwe fila mwendi. Na anani fila mwa hacholo. Na pepilwe kakupazuliwa. Zeo litengia hulu. Mwalubasi wa musalaka za kupazuliwa. Kakuli awaba pulangia sina musali. Mwalukela kweziza. Masapu wati la hulu ingi amuna. Mi na anani kupazuliwa. Kuzwa kumahe.
And the doctor...
Midokota anivulia kiali. Muzole Branham usike waba hape ni mwa na yomu mwi kamu sali yo. Hali mba ya hae kiyazisa ninge baluni. Kiali kihande unilumeleze ni tamemi pila ya hae. Sinili ahawa anilumeli usike wana anazecho walo doku. Kiali kihande uka anakuba ni mwa na yomu mfatengi. Hali uka musinya. Hali ukashwa. Hali luvile lina kwete ata muhali mwani. Hali uena fela asika kona fela.
And then.
Michwale mulena anivulia kuli nenikaba ni mwa na yomu shimani. Milibizo abizo Joseph. Nenisika saba kazona, kau filabu ngata wumi na mwaupula. Nazola pilinge ni ya nao nsanga. Nikabani mbututu, nibizola hayo kaba Joseph. Kibabaka yuwa upula cholo, luli. Kau filamina mwana kau fila, kai ni kai. Ane nibulewa sijaba, lukabani mbututu, nibizola hayo kaba Joseph. Kakuso nafila sina mushima ni ya ni ya nazo selizwe, mwa Finland kwa wafu. Muzwale jaki na alitia nikuwa ni hali ya zala. Nini kubulewezi li mwaze pelika mbazete alu, lisika ya zala kale. Kukaba mshimani omunyani mwaka tinela, faka lovala, mulimu na blazi cholo, likaba chwani hanizivi, konu nilipatuluzi kuna kulilikaye za hala. Nilipatuluzi kuna nenikaya kwa Arizona, mikuwa nenikayo kupana ni mangelo ya sevene. Mina akani kulela kuli, oo, lingusa, lene nika kutaza, ni ane nilimaso asupa, haye za hala. Kibabake wa upula hanibulela cholo, matepu nilikazengi, nilirekodile cholo, Mi sai zahala. Mi tende likaze mkaufela za aswani sasi swansu sayona. Liselilani mwambi mdilumani. Mane wako nneba kuli utwisisa. Nika chenu. Kilani lava teni. Na wapula ni mizamu zwale jaki. Nikumubuza kazona. Christ inza emifani ni mzwale jaki ali. Mwani kimwagu ino kwa hae wakanya. Mwabona. Na wate mzwale jaki. Kiali mungu wabai tuti wanda hulu. Veni kuna kuna anakabona. Kono neni sako nifila kutwisa hande. Nini emifani nali. Mulena. Kukona lacho nikuli mchayo faa sinili. Ave ni milili yesu utuwa sinali tuwa. Mekeali una nikuwa ni kwa toho. Mutali memwabuka lisikai zala kale. Nini kulezi cholo. Nisa zilani asi ya zahala. Saya mwa halimu mikipeto mfetuwe. Sisi wani suseo ne kulelingu. Aiba muna ni mutende wabalu luku magazini. Kamba life magazini. Musifetuwe ne kulelingu. Gia ni fani. Kakupeta alafela. Toya Kresti ya Hoffman. Inza atali mafufasi fone ni yemi. Kisani mwa mutende. Mwabaka ywa siboni fatengi. Kakuli kawafela musiboni. Fani utali makomu lao. Kupaka kuli sinuloluli. Nenu kile. Kini, hawa ni kuwa ni amilili. Kini, batuli wakale wama English. Batuli wama juda ni batinanga kuku. Kuwa ni amilili. Basaiza choro ni mwa England. Aiba umwa, haa ni kimata ama tuna ni kufita. Wati na amilili kwa toho. Niseo samu wanisa inza ye mifani. Ape sizwe kama fufa mangeloi. Kie na alpha ni omega. Kie na mwa tulio mutuna ni kufita. Mia kuna usili kwanda hai. Utali mwasina alpha ni omega. Mifani na alifela mchaha wa mutangana fela. Batili, kamba kufita mia ye mashimi ya malalo ya kupepwa. Awe ni mini ya limbi kutuwa. Kakubwa nisaguli kia pahami mulimu. Date uvele katulo kaufela mamazo wa mwana. Hallelujah! Siluhai na mafosisa. Ivulele kuwe chwani ni chwani. Hakuna te wakamoyu tualela. Izama ila hande nilinzwi. Minao pulami haa yemine kasamu lao musalaka. Neruzi wakuli nukawa ni mbututu. Mangi ali. Kana yo kie na Joseph yata ha. Sinili, nisepa kie na anizibi. Koloni kama ni Joseph.
When it was born, it was Sarah. Then a man called me up and
laughed. Niato pepwa nelisara. Mimu nachwa na aniviza nikuni seha nza nitali mile ali. Kuli waziba kana no telusa Josephine. Muna ya ni Ashwa. Muna ya ni Ashwa. Senili munga senili mulimu nani wezi kuli nikaba ni mushimani. Mi ni mubeli bizola Joseph. Nekuna ni watu wabalalu weni wazule mwakereke yako pano. Nikuta kwakereke yalu. Miba ni utu wa hanibula ya cholo. Pani sara hape kwa sabali. Kimu polvita wuhata. Senili amulibele famuzu zulikaribe. Anisika bule anako. Niena mulibu nasika nibule anako. Unibulezi kuli ukaba ni. Na akaba ni ku. Na abulezi Abrahama kuli. Nebakaba ni Isaka. Kono Ishmaele hape kwa muhala anako yani. Kono nilisika lizwafisa. Alimulibu ubulezi kuli nikaba ni mushimani. Yo ni uka mubeali bizola Joseph. Dokata naize ayota akiali. Reverend, ni tamafela mipila ya ni chwale. Ni, senili, usike waza cholo. Senili, kihali, kihande, wakuna kunyala hape. Ni ukabani mshima niyo. Senili, ni kabani ye na kamusali ye na yo. Mulimu bulezona cholo. Ni nisika libala mwabivele, koloneli ngozu mwapilu ya kakasinulo, katumelo, mulimu na bulezi cholo. Ni nisa latiku vya ya fase pisiwa mulimu, kakusalumela. Babangu babona nebali, ni watelusa Josephine, senili, ni telusa Joseph. Dokotali, hako nikuwa nimbutu tiyomungi. Sinili, ukawa nimbutu tiyomungi. Ni ayemine ya fita. Kwa mafelelezo na akawa amehape. Mimu sali, siporofita sabu hata. Salumelezo mwana hakawa ufela. Angola mazwi ali. Chwali meda ukasho. Kayo nana kwa ye. Kakune nilumezu kuli, niete lebiu. Mia bula kuli, nasika ni utuwa, kaku ni musali. Michole mulimu, ukawa muamuha. Nile wakaku bula ya musala hae chwali. Senili mulimu ulumile Jesu Kriste ku nizamaisa. Mwabona? Mise nili nizamaisa wakamoya. Mida yomu nyani yazi yele hile. Neluna linesi ya nafolisizwe kwaani. Mwami kopano yaani kaufela mwamuziba musala ambogani. Miki alimungwe wa manesi wama yayo. Tabaye masululi yaani. Kia ande umwali piyo ushule. Selimia ye mashimi ya mabeli kwa mulao. Kwa kansa. Sakoma zikansa. Mwalu hivyo. Nite ni mwali piyo za basipatila sa Baptist. Ubele yu kabunesi mwa Jeffersonville. Masipatila chwale. Ubele tengi kamiha ye kaufela. Kakuli mulimu naize ukapila. Mikacholo mida na mulata. Mikiali. Niwata kuli maji ataye ni nabiu. Ani kutuku bata kuta kwa sipatila. Senili usikawaeza. Lwa mulata maji. Kono maji akia na mulimu aluna. Maji kikeza aluna. Mise nifunduka kwa kwa Greensmill. Na asa nikata alizimaswe. Kakuli na mulata. Mina ya kwa Greensmill. Mikiali. Biu kana unana kuli nikashwa. Mise nili anizibi. Kono mbutu tuka pepwa. Nia kuli cholo. Ukawa nie na Joseph. Kiali kana yo chole kie na. Nali anizibi mulatiwa. Anikuwa nikubulela. Kono mulimu ize ukawa ni Joseph. Nilukawa ni Joseph. Aninatia waka mbaze mwi. Nibulelachwa ni. Lukawa ni Joseph. Kakune na mulimu ya swana ya nibulela angalizi sinuroze kaufela. Kie na nibulezi nizeo. Asika pale wakale kuze mwi. Niha nakupala kuyao. Na afunduka kulipa kwa sikayo. Kuyo lapela. Ina kalisafani. Kwa yemali selilani. Mwala likota zepe lilani. kutela kwa kafo kwa buka na kutela kwa kwa bibele miyane hii nyezi mamota miyane licholo moyano ya puzi fane kuzina tani ni Davida yali zamaya ugulele mutanga kwa Davida kuli ni muzusize kwa kulatira lingu kwa kulisa lingu zanda taezani mini mufileli vizo leli tuna sina baana wabatuna isi nkao fila ba vali vizo leli tuna kono inge fila baana wabatuna na sika mweza kubabili gram kono a mufali vizo mwaziba ali nyeze seo kono ali aniko niku mulumeleza kuya tempele kono mwana hai niona fani fila ima nubule akuli mwana hai hoho mahui kia ni fani sinili Joseph Yeo kiniti. Wana mwandu mwani na akena. Miona afani mushimani yani omutuna. Na akoni mushimani omukima. Mane na apalwa kuzama ya mwasimu mwani. Na amata. Na mukumbatela. Minali. Mulatua. Joseph wata. Joseph mwanzila. Mangi kaufila waziba za kupazuliwa. Auko ni kutuwela mwanakuli awe. Usiku kwa ni mbututu awa. Mezi apancha. Likaze mkaufila. Haku sakasebe nikiloko. Waya kwa sipatela. Mido kutali. Oo si shemo bunde. Na mutuweta muzama ifo. Nali mulatua. Akuna kulieha. Joseph ukabe afitile. Fama pamelo fani aya. Onachwalo kwa tafuli ya kupazulewa. Nizuzunyana heli kani. Nesi atulukali. Rev Branham. Sinili eni ima. Yali unanimuwa na yomu nde. Yati ile. Maaunsi ya malalu kwa bukiti. Sinili Joseph. Mushima ni utamboke. Eni sha. Kingi.
What is it?
Kingi, kisika mangiseo, nesika ngolo mabivele, kulisika ezala. Kono yena mulimewa suwana wabivele, yana lipatuluzi kwa Abrahama. Nelusika vilaezwa kikushua kwa mba ya hae, zenesa kona ilikuwa cholo. Musiki mabilaela angafasa episode mulimu, kakusalumela. Kono mufange tumbo kumulimu, muzibekuli likaza hala. Aninata wa kamba ugulasi kama ngidokota, likaze mkau fila likata kanzila emu. Kono usika walumela cholo, kibu, hata wadi ya bolosi. Nisha, kiniti. Tumelo ya izama elela hamohoni misebezi kuli ibu pese piso. Alu akufeni. Wanacholo fila ibu lezi fakuli. Rahab ali hule. Jakobo na eze uvelu ya lukile kami sebezi. Kono kingi, tumelo ya hae. Na eze ni utokuli mulimu ukawa niwena. Na asa latiku wana Joshua, inza hati na milili ya hae. Kamba mwana hati nilali ya paloza hae, musali hae. Ni utusa kuli mulimu una niwena. Kona ze libu tokwa. Na itu kisize. Kapo ono fela ya niti kachenu na kwa lafana kwenye na fela. Ipo ono zezo kumulimu kachenu. Kili nzulase episode la kachenu. Ali lipono ze mzole Branham. Uzu sakaizeo, sichaba sasa stete la kazona. Anili likezo 2.17 ize kukaya za ala mwama za ama ungulokuli. Mitangana ikamu na lipono. Wana wa hulu wami na balole litolo. Kana hakucholo. Kona seibu lezi bivele. Kulukile, chole. Haiba zeo licholo. Ape lutali mema laki, kawaha nyafu. Milufumane haiba seo asisikase piswa kachenu. Ukona chwaniku banitu melo kulona. Bivele gulezo na cholo.
Now you take Luke 17:30.
Chole munge Luke 17:30 ni kuibala. Jesu na ize, ona mwane kuinezi mwama za Sodoma. Kimoku kavela hata ya mwana mutu. Ingefira mwane kuinezi mwa Sodoma. Chole mutali mefasi ya mwosali fasi kachenu. Sodoma, mutali mebili Graham ni Oral Roberts ni pakizepe lizani. Kulo kwa ni hane bapakela kwa liko panozali kereke. Alimungi kwa ma Methodist, Baptist, Presbyterian. Yomungi kwa ma Pentecostal. Yo yena, yani kwani. Miyomungi ni yena. Kono mwupule Abraham na asio mwa Sodoma. Na sazule kale. Mine kuna ni alimungu ya nambola niyena. Mia nambola niyena amu weni sasi supo ni mkoko tuwa hae ufulayezi kwa tengi. Kiali Sara ukawa ni mbututu ya nalivelezi yo. Amen. Mkoko tuwa hae inge ufulayezi kwa tengi. Miki haa mubiza kuli mulimu Elohim. Tuleza uli tisalika kweza halaka chenu. Kakuli unanitumelo. Mina aziba ze kiza mulimu. Kikuli le ni mangolo amawe asupeza kwa hula ye.
Revelations 10 says that in the hour of the 7th
sinoteni vulela kuli mwahola yeo lingusala lingelo ya 7 ali kala kupatala za lingusalarona isi ni masebelezo ya foliso kono kili ngusala ili latela sebelezo ya foliso Jesu na ilo kutaza kiali na folisaba kuli nilikakao fela oh rabbi wa mwanana muprofita kimulika ni mutuna wa mubate makeli kiaruna kono za zeli mwe aya maali na aninda atelu nto ilimwe oh mawi nebasa mulati na koyani twale eh oh kwenda kuli mchena maya mwana mtu nikunwa mali ya hai nasika litoloka. Na ize kwenda kuli mchena maya mwana mtu nikunwa mali ya hai amuna upilo kumina. Kini na akaleza madokuta wawa mwini mane sibali mutangana yo kimucha batu ulikakulu hapeleza kunwa mali ya hai mabona ni basikali utusisa na azibile cholo. Kono hai waluchi obani akulati ya nebasikali toloka kono baina afani kulilumela niya kulicholo. Amen. Kakuli nelipatuluzi kuona. Nisha nebali zibile mangolo na alitolokile. Nelikaa guziwa kuna hee kase aiba ukona kula kuli kini hau na nitumelwe akulumela liponoze kanti kanti kuna nimalika nyiswa manga ata hulu nze ngcholo nikagulela nto yengwe yelikani ye tile kame zuzufela chwale akuna nimalika nyiswa manga ata hulu cholo muhupule mzuwa lewaka hivule ezu mane kuli nina nikuba faa kana kweswa na ye yeo kiniti ingefera mune livezi mwali na kuzamushe mushe na loweza misevezi ya mulimu fapira sichaba mine kuna ni jambu resin janise vene valite nkwani kono kimanyi wapili ya nalia zize chole vawa ngiva nilivali kanyisi kakuli nekulukela kuba wani tipili kulivali kanyisi kambe nilivu na wapili aha batili alu alusika latea lwa aziba folu inzi mwabona kama ngolo ni kasi nilu ya mulimu kona hamu sayemi. Kini muna yo ubonanga lipono nize ngucholo weza sakuli ni umata mata ni musala mutu yo ulumela mwabali mbabala alu nilita waze kaofela zeo halivilaezi ni hanyani mikiento ilingwi yewa sako nikuli kanyisa kili nzwi mulemu he vako na kubanilika ze kaofela vako na kubulela kama limi vako na kuhua kubinela mwamoya kono nitengi isalimi wa yelunya yeo kiniti kono linzule kona leli pima lika hande mwabona yeo kiniti luli vako na folitaha. Sina mushe ni jambresi, ni mupule. Na hizi, sina jambresi ni janise, mwane valuwa nisilize mushe. Mwamaza zi ama ungulo valikanyisi va, wakati hamalifasi hape. Kikuli na ulezi nji? Hii hande, lunanizona. Kono zeo alisika bilaza mushe, ni mushe afetua nikuweza makazo, kalibizo la mulena. Mifaa kwa haya mabalikanyisi va, vaeza likaziswana. Zeo nilisika mpaliliswa, kuliki hande na sepa kihande ni itulele, minizwa masimu, na inelezi fila wanfane. Kwa sika mangi nelipatuluzi kuyena, haleluya, nazi wakali nzwa mulimu. Nazi wakuli linzwi, nelikawa swabisa kwa mafelelezo. Nazi wakuli kukate hana kufoli nzwi, hanelika ipaka. Mine basikibazo la pilifahule. Kona kuli nizibilezeo mihaye kaufela. Mwabona, yeo kiniti. Kulina kweo ya teha, kwa makazo yaka, aiba mulimu aluma makazo ya luli. Kuna ni chinche okamita, mwamu velekelo kaufela. Aiba mulimu ulumasika mwakeleke, mimu velekelo wakale ya uchinchi. Kona kuli na ulumezi mpango. Lingusa ali ya mwali suponize kumokisa. Kuna nilingusa lili latele langa. Nikeso anaya inza afo lisabakuli. Mikuata lingusa la hae. Na aninda atelu ntoe lingululi. Dina yena. Mwabona. Neba saa lumeli zeo. Neba lumela mwali makazo za hae. Ali. Aiba hamu nilumeli. Mulumeli li makazo ze. Kakuli lipaka yo niliena. Ho mawi. Kanya. Kima nyana li wapili. Mushe. Mi vahamulika njisa.
But the great truth still remains the same. Between the right and wrong, they cannot accept.
Kono ye tunaisasi yeziye swana mwalabu ndeli mumaswe. Abakoni kwa mwela lingusa. Abakoni kwa mwela lingusa. Leli sikazu wakana. Kuzwa kwa linzula mulimu. Haninati haba Judasi na aezami futa kao fela lisupo nize kumokisa. Kono hayo wa mwela mwela oke nile. Kali zezela pentekota. Abo nisambi bala ya hae. Yenati ya ulo siyani wako na kutia handi. Nikulika nisasika kao fela. Kono halitaa kwa linzwi. Kono hakoni kwa mwela linzwi kakutala. Wako na kulitisa mwendi kwa linzwi lili mwisi na Eva mwana hazelize diabolo siyaza cholo kwa Eva. Kono hako ni kulisila kakuli tabafela tabaiti ni kaufela kimubili wa Kristi. Mwabona linzwi chwale mwana nekusina neba sakoni awako ni kwa mwela lingusa chwale kamba neba jambre sini janise kungali ngusalamushe.
Their works of impersonation was made known.
Neba pale zikweza cholo, misebezi abona ya malika nyiso ya zibahala. Kakuli neba pale wa kulatele la linzu la mulimu leli pakilwe kama profita wa hae ya tozizwe. Mwabona?
They could not follow Israel out. Why? They were denominational.
Neba pale zikulatele Israel kwande. Kini? Neba lili mbutu tuzako pano ya maige pita. Wapali wakulatela linzulani, ane wakalatela, ni wana nikuzwa maige pita. Nae wakaufela nelie ende kubona, miwapali wakweza sika. Niane wakuna kulikanisha misewezi, nikuweza sana eza mushe, kono ukuwa wawona, wawona hala na kuya kufunduka ita. Mimulimu aesulu ya kubona kaniti. Kwa swana ni chwale, wakuna kuweza malikanisha mifutaka ufela nilika zengwi. Teo hakuna, zesi eza, kono sibona fela ntuelu kile. Mimu anaka ufela alumela uzibakuli, yeo kuna niti. Aha. Famu wona hande kusina zeti vila kanti. Misebezi ya bukuwa wabona, wamalika nisi wabona. Haibami sebezi ya hao kili nzula niti. Nilipa kilwe kalona. Katumero ya hao ikawa wabona alani, kakuba sepiso wa mulimu. Mwabu ino wabona, wali nzula ningozu. Jesu na hizi, hani saa hizi misebezi, mutelezi hande. Hani saa hizi misebezi.
That is. If I do not the works the scripture
niweke za sefateni fokikuli ani saezi misebezi yeo mangolo abule yako nieze kipeto nieze zeo mwalu sika lwaka ani taha sana lukela kweza mesia hata haibali kaze nieza haiba mulimu habo na lisilinzwi lana abule zikuli nieza hale haiba upilo waka habubo nisilinzwi leo onacholo fira moli bule zikuli likaeza musike mwa mbunja se
Jesus saying, you know what the Messiah is supposed to do? That if that word that
Jesu wabulela, mwazi wa saluka ya kweza mesia, kipeto haibali nzuleli ngozu leo, nichole, halipona alisi salona, kuna, kipeto haki na yena. Amen.
Then the day that I speak of is wrong.
Nizazi, leni vulela zalona, lifosali. Zana vula juani, kana kizabu hata. Michole haiba, akina mesia yani. Aba misebezi ya lukela kweza mesia, yena una nikuba mule na mulimu. Wami na ukazu samu profite ya sona nina. Niya musikaba ni muprofite hafami ya yemi ande mine. Ni haiba misebezi yeni eza, yona ya sepise mulimu. Haiba, haibo na hali mwabu pilo waka wachwale. Kipeto, hakina yena. Kono, haiba li njuleli sepise la lusika lo. Libona lakuna, kipeto kina yena, misepiso itile kumina. Oh, Maui, anibwoni mkwa usili, oli kona kubela pati ala zaku fitafo. Haiba sepiso akiyu. Oh,
then if the promise of that day,
mitwale haiba sepiso aliza zilani, ya wabonara mwabulumi wabwaka, kwa wabulela Jesu. Kipeto kina luli.
So if you can hardly believe who I am,
kona kuli haiba mulu melioni liena, kipeto mutali memi sebezi ya sepisizwe, mwaliza zile. Amen. Mutali memi sebezi ya sepisizwe. Aba misebezi yoi saa petahali ufini ufi wayona. Huu na kipeto musika mani lumela. Kakuli nimi ulezi mafosi saa. Amusa anilumeli mutali mefela bibele. Sebu ulezi kweza hala mwaliza zile. Aba alieza hali kipeto alisika luka. Aba alikazabu hata zee haliofa. Nilika zee mzee kaofela nilika zee lukela kungasibaka. Aba haliofa kipeto na fosa. Kono haiba kucholo Jesu ali. Kipeto kina luli. Amen. Kina ena sepisizo kutaha.
Oh my. Same works.
Oh, Maui, misebezi ya swana, yene sepisizwe, mwaliza zila hai. Neipaka yena kupa mesia yani. Kana mulu melicholo.
Well now, brother, if the works of Luke, the 17th,
kia ndechole muzwale. Haba misebezi ya Luka, kawahanywa 17, nitimana 30. Sepiso ya Jesu Kriste kutaa kwa hai fela, hakusitelezi cholo. Kulili nzwi, lika kutila kwa Sodoma. Mivalumi wakalumiwa, milika lika eza halao na cholo kaswanelo. Haiba zeo lisa eza hali, kipeto musike mwani lume la kuli. Nimivulele ziniti. Kono hali eza hala, kona kuli mulume la kuli kiena. Kaza zileo mwana mutu wa patululwa. Amen.
The son of man will be revealed in a body of flesh, you people, the church.
Mana mutu uka patululwa mwamu bili wanama. Mina sichaba kwa keleke ona chwalo fila mwone kuinezi mwambaza za Sodoma. Siku ata sisi vizuwe kuzwa mwala abona. Sisi liteni kwande, sisi lumela sepiso ya mulimu. Kanya!
Then the works that the Holy Spirit is doing today by these visions, never failing, promises, never failing.
Kipeto misebezi yezi wa kimuwa yao kenile kachenu. Kalipono zisa palelui, lisepiso zisa palelui, lisupo kaufila za wapostola zeli mwavivele. Zama la kifo ni, oh, ni sinu 10-7. Kaufila zeo lisewe kutalelezwa. Nilipaki waka science, kanzila ye mwi kaufila. Mihaiba nisika migula la niti, likaze halina kweza hala.
But if I have told you the truth, they bear record.
Kono haiba ni migulezi niti, lipaka kuli, ni migulezi niti.
He's still the same yesterday, today, and forever. And the man.
Yena useli ya swana mawani kachenu nikuya kuile. Nipo nazo ya mwaya wa hai. Ivi za mnyali wa.
That faith revelation fall into your heart.
Mutuele tumelo yeo sinulo iwele mwapilu ya mina. Kuli ye kiona hola. Swale halula pelengi.
Dear God, who was manifested in the flesh in the person of Jesus Christ, that raised up from the dead the third
Mulimu
day according to the scriptures.
Yana abon halie mwana maya mutu ya vizwa Jesu Kristi. Yazu hile kwa wafu. Zazi la vulalu. Kuyakama ngolo miukamba mezi kwa lihalimu. Mi alu mabaluti wa malifasi kawa ufila miali. Lisupoze likawa late la babalumela.
God to the Pentecostal church of this day.
Mulimu kwa keleki ya mapente kota baliza zile. Kukutisezo kwa limpo. Mimule na vana vani. Mwendi babangu babu na vate ni mo. Babangu babu na vasu ni vateleza tepu. Mwali fasi kaa ufila. Hawa lemu hekuli yeki pizo ya kubiza mnyaliwa. Hakini ngusala pente kota. Ni ngusala pente kota neliluke la kukutiseza limpo mwa keleke.
But this is the calling forth of the bride. Another message.
Kono ye kipizo ya kubizwa mnyaliwa. Ni ngusaleli ngwe lene lina nikutaha Sodoma isika chisiwa kale.
Let them understand, dear God. Faith, I believe it.
Haba utwisi semu limu yomunde. tumelo nilumela chwana kakuli sipatuluzi kamoya wa hao nikali nzula mulimu nilipakilwe nikukuhanaliswa kwa lifasi lote kaniti mulena mwabunyani kamita likwataza hao licholo kono uize musike mwasaba mutapi omunyani kita toende anda tamina kumifamu buso kacholo nalapila mulimu kuli mutu atali mekwa hule nizibo ya hae atali mekusili kuzwa kuzana hana kuli kona zelu kile mi atali me mama ngolo mine kukulezu maabani busiu sichaba mwosi naha nesina mwana aezelize mule na wamusali mwama zazi asinyo ya Babilona naize kuna ni muna muhalamina ya bizwa Daniel ya nali mwamu buso wanda taho mimu shemi wamu pentekota nali mwamu buso wa hai miye na ufeza kukakanya kaufela.
Now, Lord, let the Holy Spirit that was in the Pentecost.
Nichole mule na lumeleza moya oke nile onoli mwamu buso wa wa Pentecosta. Mubuso onoli wa Martin Luther. Onoli wa John Wesley. Ni nikuta acholo ku John Smith ni Alexander Campbell. Ni kushetu muka acholo malusika.
He's a dissolver. He dissolved the thoughts and the people.
Ye na kimu felisi ufelisanga minahano. Mini nisichaba mwama zazi a Luther muna yani ya lukile ulukela kupila katumelo.
The Methodist, he dissolved all the doubt.
Wa Methodist afeza kukakanya kao fila kuli balukela wa lukela kukeniswa.
And in the days of the Pentecost, they spoke in tongues.
Mimwama zazi a Pentecosta ne wabule ya kamalimi. Baba fapo nazo ya moya kafo lisu ya bumulimu nize ngucholo. Zaafelisa kukakanya kao fila mwali piluza ma Pentecosta. Kono o mulimu vai konga konga. Wa kutila hape kwa milero ya mutu. Kawa kaleo chwale munyali wa haa vizwasina moli sepiselize mwama ngolomo. Kubala zalo na kusikawa kale lifasi busiu ni busiu. Milu alivona kama etualu na mulimu. Alifelile kukakanya kao fila mwali piluza sichaba. Mihaba sabele kapili kumwana ya kwa luhile. Mibabuzwe kulivaisiwe mwasishete mibasikilasi yalela mwaluta ya kakulivachiswe. Kono babe wafite mwasishete usiubo. Kalibizo la Jesu Kristi. Amen. Ni itumezi kakuisa zangana kwa mina. Mimulimu atalimane nilipilu za mina. Chwale kanawa unanima kadi alitapelo afilwe. Wale lukanga mwendi mizuzu ye mashume ya mabili chwale. Mwamu koloko alitapelo. Kubata kuyema mwamu koloko kapili luli. Nekutia kwa katala nilulapele. Nchwale nizibikuli kima kadi amaka ya afilwe. Mana ya nisika buza bili tabaikana. Nivulezi fila kuli kana ufile. Sama yofu makadi ya mamu ya alitapelo. Nikia kutia nikunga boma henina. Nibu naka ufila fana kwenye na fila efitire. Chwale ni ezize. Kihande kikuli ukalezi fa. Andere tika mba wani. Ni wani kuisa 400 kamba chwani. Wani kuta 400 kulukile. Alube ni ni kadi ya tapelo ya pili. Haiba una niona. Nanulali zola hao kuli nivone. Haiba ukoni kunanula. Haiba ukona kuyema. Haiba ukoni. Luka kunanula. Kadi ya tapelo ya pili. Kapili chwale. Kima nyana ni. Sikama ikuti. Ei. Nombolo ya pili. Muni swalele. Ei. Nombolo. Kalibe yofa unani kadiyo. Taakwanu. Wakona kutia kalibe. Ei. Nombolo ya uberi. Kana wana niyo na yomungwi, nanulali zola hao kapili, kiyofa kalive, taha. Yabu lalu, unani kadi nji, minaka ufela amunama kadi, akuna neba kadi yo, kulukile, amulukile kwa niyo na. Yabu lalu, yabu ketalizo, ee, yapili, yabuberi, yabu lalu, yabune, yabu ketalizo, alu wanengi, ki, yapili, yabuberi, yabu lalu, yabune, yabu ketalizo, ee, kulukile, pa akuna, yabu ketalizo, yabu silezi, yabu super, 8, 9, lishumi, kulukile, mutaefila cholo. Amuka lefa ya kuyema mamu ndandwe. Chole haiwa wakuni kuta, nyanganisali zosu na chwana, kuliwa kuna nule. Nibuziba tuba, babasi na makadi. Amunu kilikuwa niyo na mane, ni mibuza fela. Chole amu tali man, mina sichaba bali anga mo, nisepakuli, nana nikupakila kakuli yena, nini mubulezi fela kutaha, kakupakila. Chole haulu kilikuwa ni kadi. Aiba wana nitumelo Yesu anasi na moni ulutezi. Mwabona, aiba ipatuluzi kuwena, kulukile. Aiba izika patululo, akunate baka mba ukona kuba. Mwami koloko ye 12 ya litapelo. Aina kutusa sisi humu. Mwaziba cholo, kana mwalumena cholo. Mwabona, na akona kula pela, nyeza kaa ufila zini kuna kweza. Na akuba makama ngwele, nikumibe ama zoo, kumitoza kaoli, ni akuli cholo. Ya mbatao na zeo, mikula pela. Kufikila mulimu, kasi shemo, apatulula mapilu ya haukuli. Ufe lile, kipeto, kupeta halile. Mane auluke likuwa neba mamu koloko, kamba kai kaufila. Yeza halieka le mane. Kulukile, yavune, yapili, yavubeli, yavulalu, yavune, yavu ketalizo, yavu silezi, yavu super, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
All right. 16, 17, 18, 19,
kulukile, 16, 17, 18, 19, 20.
Is anybody a call that's got a card and can't raise up? Raise your hand. Got a card and cannot raise up.
Kana kuna nieni vizize ya nanika diko na upale wa kunanu ha? Nanulali zola hao. Unanika diko na upale wa kunanu ha? Kulukile. Lumela fela. Nibona ana jini yomu nyani ya inzi ya vila aliza busi ukaufira cholo. Kina kululi mfumbo. Ni wata kuli mutu kaufira akuze. Mikali kute momu zibila kaufira. Lumela fela.
Now prayer cards.
Chole makadi alita pelo 1 kuya 515 ni lumela neli cholo. Lumela fela. Sebaka la kutitia na ahulu kwanu. Kacholo halu. Halu kalisi ni fela. Mubulela chwani? Zako na hala. Ya pili, ya ubele, ya ubu lalu, ya ubu ne, ya ubu ketalizo, ya ubu silezi, ya ubu supa, ya ubu 8, 9, lishumi. Chole se mbaba wanga ata hulu. Mbaba wanga ata kufutia wolu vizize. Kulu kile. Muyeme nge mkuzize, wanafomu nzifo. Kusike kwa banyo muka na yaka, muka lapelelua. Kono fila mwabona, mulibele fila kufutila babi za nombo la mina. Aiba mule na unani kweza sika, muka lipatela meto wa sichaba. Miaba na kulibona mwabona, mulimu amifu yole. Chole alu lapele ngilita ulo ze, aba nzibai tukisa. Mulimi wa munde kizeli taulo zebe ilu efa. Zee zwele la kwaba kuli ni waba zile hile. Tumeloelu bile luambo la kayo na ye mulena. Na upula no ulezi mwabibili mwabuka ya Juda. Mulua nerekata hata tumelo ye kili afi wa hangi kwaba lumeli. Miku zofami vili ya balu meli wa angali taulo. Isi kuli neliva tu waba ipitezi. Konuwa kensa kuli nelisi chaba sisi lumela.
There were men of like passion as we
Neliva tu baba sona sina luna. Nebaize Elia na Alia chwalo mi ala pila katunda mokuli isike anela. Mi mulimu ala pila kuli sicha wasibake. Nomu patulezi kuli abala pilele. Kula pila kanzila ya kuta alele za linzilwa hao. Akuna kukakanya wabonisa mprofita pono. Mimu lenabusi uchwa anani la pila sicha wase kuli sifoliswe. Hakina Elia yena uungezu mwali halimu. Kono vupilo, vo ni moya, lisa apila ni chwale.
So we pray, dear God,
kacholo la apila mulimu yomundekuli, ukuteke liti apelu za sichaba sahao. Ni ukuteke kaa ufilalu na chwale, aluka ave lulapila lita uloze. Kuli halika ave iwa fabakuli, bafoliswe. Wale muanda tekuli lulusika lulushwa, lwa sichaba, lulivile, lutalimana niku ya kuile. Lifasi selisitani, likevenga. Basiza na baba nyani, baveki wa mwali emba emba, ni kutundaniswa. Sichaba, baana seba utamilili yabo na inge basali. Basali inge baana. Basulifila kufutula ni kupondolola. Lusika lwa ashwa, lifasi la ashwa, likakao fila za ashwa, kileke ya ashwa. Oho mulimu, tisabu pilo, oho mulimu, bupilo watu melo. Patula kwa sichaba se mulena, nani kona fila kula pila, ni kube ambazo kubona. Kono wena kiwe na hako na kubafolisa. Miwe na unu osifila kiwe na hako na kubafolisa. Ninapila kuli upete cholo ndati. Kuhufi ni ufi numeleza cholo. Nimazo kafali mwabona. Nikupa kapilu ya kakao ufila. Kalibizo la Jesu Kristi. Folisa si chabase. Amen. Chole kana Mike ye. Ya velika njimzuale. Chole mwatu wa kuhande. Kaufila mwalitu wa zeo. Amuna ule mazo wa mina. Kulukile. Chale mungu ikamba yomungu piru yaka ile kwa sichaba semo. Baba inzi mwa mwasipula gulo walo nitumbeta. Nebasika muhela mane nikadi hata pelo. Mwabona? Kono talima mzuale. Mwabona sichaba se sina ni makadi alita pelo. Kono halita usikuli baka foliswa. Kuna ni watu wabalite nkwande mwala sichaba mwendi. Seo asita usikuli baka foliswa. Seo asikule likuli baka fola kamba abana kufola. Zeo fela li tingile fa tumelo wabona kumulimu. Kibabaka iwazi wakuli kiniti yeo kufeli le tumelo wabona fela kumulimu. Kia ande chwale kibabaka iwazi wakuli yeo kiniti. Akunate wakamba uwabula peli chwani. Uyomu nde kamba uya maso chwani. Kwa nda akuli sishemo sa mulimu si kenyelika zeo mwapilu ya hao. Hao na kufola. Chwale kibabaka iwazi wakuli mulimu uliezize. Uliezize kali li makazo ze tuna lisupo. Nilisupo. Nichwale mutabusi ubo, muyemi mamu koloko uo, isikuli muketiriwe kuyema mamu koloko uo kamulimu. Zeo, akizona, ufilo fila kadi hata pelo, libile fila fa. Muza mawazo na usona fila sina mutompe iwaka muzwale gehoza fa, yana kalibu lumi wabwa hae, mia ya kale ko. Nitumelo kumulimu, inza lumela kumulimu, na lumela kulimulimu, wafu isaba kulikatumelo.
And it never has changed. But God has
Mimana alisika chinchakale. Kono mulimu weke lize mwaliza zila mafelelezo le. Limpo. Limpo zana asepisize. mulimu uliyezizeka isinikakuli na ananikweza kono kakuli nase pisize cholo nihaiba use pisize kona kuli unanikuliyeza kakuli una nikubulu kali nzula hae mi umise pisize ntu yesu wana ya kuli haiba ukona kulumela kuli likaeza ala haiba ulumeli kipeto halinakweza ala chole naha nikoni kukonisa kulumela neba we na unosi kuikapeleza kulumela mulimu unani kukufazona kimpo ya mulimu ya kulumela isi nitumelo ya hao tumelo ya mulimu tumelo ya hao ya mwati ofela yako na kulumela handifela kono konji tumelo ya mulimu iwele mwapilo ya hao mabona tumelo ya hao ya mwati ofela yako na kuliamu hila kweza cholo ni kutunda melafela kulumela kapilo ya hao kao fela kufitela mulimu alipatulula kuwena mabona jula pili fela kulumela kufitela mulimu alipatulula kono kufitela alipatulula uli muzola Branham ukabule asika mainfohe ee nisha mulimu na alumia mprofite akwe Ezekia kumbule ya kuli hauna kuzua fa mbeta wo kiso na sabule ya mulena ukashwilao na mbeta mo kicholo kana kono mprofite yaani asikuluha kamba mulena yaani asikulu ya kwa limota nikulila kami hoko ye butuku nikulu ya kuli mulena nito kwa meha yengwe hape yeli shumi kaya ketalizo na kulapi la mulena kuli unu utwe chole mulena nilimuna ya butuku wa hulu mwalifasi mwalita bazanaha kono mprofite nali mwamete wa mulimu.
That was God's king, but it was God's prophet. So God revealed to the prophet to take some.
Yanneli mwe na omulimu, kolona limu profita omulimu, kacholo mulimu, apatula ku profita kuli ange abilisezenwe. Mwaziba mwakisisa.
Now, that you might understand now, because I preached the scriptures here.
Chale kuli mutu sechwale, kakuli nikile na kutazali ngolo leo kwanu. Sina mone kuinezi mama zazi asodoma. Kona mokuka vela hata amwa na mutu.
In the days that the church is being revealed,
mama zazi ao keleke hai patululwa batili, mama zazi ao patululwa mwanamutu. Kupatululwa kisi kamanyi, kiku zivahaliswa. Yoki niti, nji, kupatulula.
The days that the son of man is being revealed.
Zazi la patululwa mwanamutu, ikavali zazi sina Sodoma ni Gomora. Kana kucholo? Chole mutalime, sese za halile. Nebana ni walumi wa waveri, wabuto kwa. Kwa ni maso doma ni Gomora. Kakuli nekuna nisikuwa tesaba kreste, baba kutuma la fiela kwa ni. Kana kucholo? Minebana ni walumi wa waveri, baba wabuto kwa. Chole mutieleze kato kumero. Kwa ni kaso doma ni Gomora, vene bailo kutaza. Kono alimu mwabona yena, na emi kwa ni nisikuwa tesa Abrahama. Kana kucholo?
Chwale ya mutalimi,
mwali kuwa mwali taba za kale kaa ufila za kereke, kubefate ngini mulumiwa, ya ulumezu kwa lifasi loote, wali vizola ilifila ka H-A-M, kufita ni chwale.
G-R-A-H-A-M,
ye lilita kuze silezi, G-R-A-H-A-M. Kono vizola Abrahama lipete ula chwana, A-B-R-A-H-A-M, lita kuze supa, mwabona? Kacholo kileki ya sina mungelele, kakubataku ya mutu, silezi, kupano ya ipangezi fila mutu. Ivo ya muwezi mulumi wa wayona. Babile ni Sanki, Moody, Fini, Knox, Calvin, ni wangu ncholo. Kono kwa likuba kube H.A.M. Kana kini tiyeho? Kono vana nilona, miki mulumi wa ya lumira kimulimu. Mi uso eliku likita mamota abo na kati ata fila mwako nila. Amuzo mo, mubaki kamba mwashua.
But remember, the elect.
Kono mupule muketwa vulikani wabuziviweka leka 4 Abrahama nisikwata sahaye vahamu hila mulumi wanivona. Aha. Mutalime sana azize abafasi suposa kuli nako nelivu kaofi kuli mulilo uwe chwale kimulilo chwale olu liberezi mulilo wa atomiki wuhali wa mulimu chwale mulumi wayani na azize sesingwi. Na mbozi za musali yo na afurazimu kukutuwa hai. Nikumubulela musali kuli. Na asuli kukakanya, ana ambola. Amubulela wino nizene kaya zahara. Kana kuchwalo? Kana nabulezi kuli, mwanamutu ukai patula iliena. Kamu kwa oso na maliza zilani? Kihande. Kana mumea kulikini tieho? Kihande kiofa musali ya yemi. Mimuata maha noyesa bunhali. Ya keleke, mnyali waku kreste, mulumi wayani ute ni mochwale, ilie na Jesu kreste, ya swana maabani kachenu ni kuya kuile. Chole yena ubulela ngafela kaba profita bahaye, vivele ubulezo na cholo, yena kuna saezanga, kono pili usizibali sa kwa profita bahaye, Amos 3:7. Yena kami tawezo na cholo, yena haachinchangimi kwa ya haye, mabona? Mimu profita ukona fela kubulela haye bakiniti, zaamu ubulela mulimu, kana kucholo, yeo kiniti. Chereki kuli mwalumela kuli. Wako na kunibule ya butata. Wamusaliyo. Nisika mutali minakali. Mwalumela cholo. Kini ukatazo kikansa. Yeo kininti. Inezi falizwe la hai. Una ni mwana mshimani mwamuna hano. Ukatazo kibutata wakutakana. Wino wakikwelewa hulu. Nima tata mangwe. Yeo kininti. Kikuli mwalumela cholo. Mieo kininti njishwa ni. Kikuli mwalumela kulitumelo ya hao. Kaku kubulela cholo. Kere iti ya. Kuli wa mwezi, ukawanizo na? Kipeto za maya, mimo na Jesu ukawa kufulisa. Mwabona? Mwabona?
Do you believe? With all your heart?
Kana walumela? Kapiru ya hao kaufela? Chole kana walumela kusina kutali mamusali yo. Mwole na Jesu wako na kunibulela kutete wa hae. Kibabaka iwa walumela cholo. Chole mwaziba, mi na mane nalikuba na tava fela niboni fela sikochi. Anizibi, ninisa azibi kamba kimuna kamba musali. Kono uye mifela fani? Ni batakuli alumele. Kana walumela kalibe, faa, mukuli. Kana walumela, nanunali zola hao, aiba walumela. Aiba walumela kapilu ya hao kaofela. Wako na kubanimbu tutiyo bata yo, kumulimu. Mwabona, mwabona.
That identifies the faith of the presence of God, His Word made manifest.
Walumela, unanitumelo kumulimu. Chole zeo halifolisi, zeo lizibaha za fela. Yeo kimisebezi ye zibaha za tumelo, ya kubateni kwa mulimu. Linzula hae lelibona halile.
This woman is wanting a great thing too.
Musali yo ubatan tuwe tunaniena. Yo hakimbututu, kono ulivela kolobezo ya mwe yaoke nile. Nika kubulela sakweza. Haba ukatu wela thira makwa yao. Mulimu uka kufa kolobezo ya mwe yaoke nile. Zama ya ulumele cholo mwabona. Kana walumela. Kikuli unanitu melo kumulimu. Muna yoye mifa. Kimuna yonisika wanaka lefati na maupio waka. Ani muzivi. Kono wa nyanda. Nisesi ni mwasifu basa hai. Na awile, kona zea muti selezi cholo. Akika la hulu. Hazwele li kwa anu, uzwele la kwa akansa. Kimu kutazi, ikele kwa hae, ukutaze evangeli. Mwabona, mwabona, mwabona. Nalikuwa nivwone muna yo faas fateho. Kuna ni musali ya emimo, ani muzivi musali watengi. Nalikuwa ni mwone fatengi maupiro waka, mulimu wa muziba. Aiba ukaa patulu la sisi butete wa hae. Kamba antoe mwikazona. Kikuli mukalu melanji, kau felamina. Woki musebezi fela o pakatu melokuli, ni nani kukutaza, zeni migolelezi, usi uchwana. Kizo nazawa patuluzi mulimu, miye kona misebezi ye ivonisa, tole muna nikuba nitu melokuli mufole. Musali yofa ani sepikuli na muziba, eni, ani muzibi. Konona aziba yu aziba, kakuli ni mugwoni, ana emifa piraka. Unyandiso akikuwa patoho, njia kicholo kalive, kana ulume akuli mulimu uka kufolisa, tezela pilgrini. Yeo kiniti, nalikuwa ni mubuone maupiru waka. Yeo kiniti, nivoni pilgrini hana emifa, inza nitalimela haya cholo. Kona ataafira mwabona, kulukile, anizivi kwa inzi pilgrini. Kikuli mwalumela, mulumela kufita kai. Aiba mkona kulumela, likakau fila za kona hala. Aiba musa lumeli, akuna ze kona kweza hala. Kalive nyana wa miliri alimbi, ya nzifo usweliku nitalimela, onafachwana. Kana ulumela mulimu, kana ulumea kulimulimu wako na kunipaturu ya zoso likuna hana. Unanisitombo, pali zwele. Ulumea mulimu wako na kuzwisa sona. Ni. Vanitu melo, mi ulumele. Chwale usolisi kama nyi. Musali ya na asuli mungu ndo wa sapa rosahai. Vibele ize. Minamu vata kunga vibele. Na ize. Kimu priest ya mutuna ya kuna kusualiwa kama ikuto amakula unaruna. Njia kutolo. Kia na mupriest ya mutuna yaani. Miwe miwana mo. Sichabase. Samu swalaka. Kuna ni musali yomu nyani yomu sisani, ya na nuzivizo lwa hae, uinezi kwanu. Na alikuwa ni mwane fateni maupiru waka, kono fila usulisi kasisi mwi.
Here's what it was. She's praying to God. She has trouble in her chest. She also has a stomach trouble. God heals you if you believe it. You must believe. All things are possible to them that believe.
Kise mwosi inezi, usuliku la pila kumulimu, unanivu tata umasifuba, hape, unanivuta ta mwamba. Mulimu ukufolisize. Haba ukalumela cholo. Muswane kulumela. Likakau fela zako na hala. Kubaba lumela. Kuna ni muna inezi kwa mula wako. Uti alimezine kule. Mwali pula za ube lichwalo. Uti ane kule. Ukatazwa kiasima. Kikuli ulumela kulimulimu ukawa kufolisa mungaka. Haiba ulumela cholo, mulimu ukawa kufolisa. Wako nakuba, nizo kupile. Haiba ulumela cholo. Kuna ni musali ya inzifa. Usuele wa nitalimela onafa. Wamilili ya limbi. Aiba ulumela kapilu ya hao kaofila. Kana ulumela cholo, kulukile. Vutate kwa sinya vo, buka kusia onafo. Aiba ulumela cholo.
What do you think about laying here on the top?
Una nasi kama ingaseo, wena alo wezi faka mbeta fo. Ulumela kulimulimu wako na kukufolisa.
If God will tell me your trouble, will you believe?
Aiba mulimu wako na kunivulela vutate kwa hao. Kikuli uka mulumela, aiba uka ulumela, kansa yeo ika kusia, miuka bahandi. Kinya osa nanuhi, niku ngabulu walo wa hao, niku ya kwandu. Kana walumela, kikuli kao filamina mkalumela, kia ande chole kuchuwa nyehe kayo nana koe, kikuli mulimu ukenze tumelo yeo mwali piruzamina, mangi ni mangi mo, amu nanule mazoho, awa mulimu ukenze tumelo yeo mwali piruzamina, amu vema zoho amina kuyomungi ni omungi, amu limu amu koloko cholo. Mwema zoho amina fa, onafa, kapi ni moyo kenile hausu liguza maya, mwema zoho kuyomungi ni omungi, muna yo unanuhile, usule kumata mata mwala lipula, ulapela wewa ngui. Alu ya mengi ni mfamulimu ni milombeko. Mangi ni mangi. Hakuna mkwa wakuzo la pili hape. Mugona haze Jesu Kristi ya swana mabani kachenu. Niku ya kuhile. Mina seo mateta mina alisona. Kao fila seo alisona. Haeba umulumela. Yema onafa. Kayo nana kwe chwale. Nikulumela. Mulimu ya mata kao fila. Mulimu wa Abrahama. Mulimu wa Isaka. Mulimu wa Jacobo. Luma mata hao nikufuwa lisasi kwa tasabatu seo onafa chwale. Kali vizola Jesu Kristi. Amen. Kanya ibe kumulimu. Mulimu wa mifuyole.